Čo je to tam? To je nejaké svetlo.
Je to svetlo?
Je to
Však
svetlo.
To je maják!
Maják! Je to maják!
Je to maják!
Maják!
Zdravím všetkých poslucháčov pri počúvaní našho skvelého podcastu s názvom Maják. Je 7.5. a my po necelom týždni nahrávame opäť, pretože sme dostali jeden veľmi geniálny nápad a to znamená, že ten nápad je v podobe veľmi výnimočného hostia, takže ja sa predstavím sám ako vždy, od Majku vás víta Vodničko.
A ja som si to predstavoval tak ako Ura 16, že povieš to ako vždy a nakoniec sa pridá, že Aura 16 a odrazu sa pridá tretí hlas, ale už si to pokazil.
Nevadí, tak náš host sa predstaví sám, alebo ho predstavíme.
Áno, a Marian. Ďakujem za pozvanie.
Áno, dostali sme taký veľmi geniálny nápad, keďže Marian je bydliskom vo Viedni a nejak tak si meníme informácie a skúsenosti cez Telegram, tak nám to prišlo veľmi zaujímavé. V krátkosti predstavíme Mariana. Je to náš najlepší poslucháč a mecenáš a proste top fan nášho podcastu. Takže bolo nám vlastne cťou ho sem pozvať a sme veľmi radi, že je tu. Dobre som to povedal?
Super.
Dobre, to som veľmi rád. Osobne to fakt vnímam ako dobrý nápad, pretože v tej dvojke ma to už nebavilo. Úra je dosť suchár a ako som hovoril v minulých dieloch, on chce byť strašne vtipný na silu, čo mi začína trošku prekážať, takže trošku to pomeníme. Úra, nič proti, ne?
A pravda, že nie, v zásade s tebou nesúhlasím ako vždy a to je to, že som ti ako osina v zadku. To je mi úplne jasné a to je môj životný cieľ a splnený sen, takže v pohode.
Ale pomaličky ho začnem rehabilitovať a odpúšťať mu, lebo už v minulých dieloch povedal, že Linux je super.
No prosím. A ja som práve chcel povedať, že mne sa páči, že Ura v Lave 16, že on je vlastne protipol, že on väčšinou nesúhlasí a do toho on práve teraz povedal, ja s tebou nesúhlasím.
Princíp.
Za prvé neviem, čo to je a za druhé ma to uráža. Poznáme.
Počkaj, neviem, čo je to ža, ale viem, čo je to Ura.
Ináč na Margo Linux mám taký dobrý zážitok. Bavil som sa u nás so správcom siete, že Linux a on tam potom prišiel za mňou za pol hodinu, že počúvaj, čo je to ten Linux?
Odmyslel už distribúciu.
Dobre, takže začneme, čo týždeň dal. Asi my dvaja. Marian, ty potom povieš niečo tiež, aj keď teda ty si nejaký pravidelný prispievateľ, takže povieš aspoň nejakú zaujímavosť, čo sa ti pritrafila. Úra, môžeš začať. Máš tu česť.
Dobre, vzhľadom na to, že sa z toho stalo dosť veľa a chcem sa trochu aj posťažovať, tak dúfam, že náš host sa dostane k slovu. A v podstate, dobre, najčerstvejšia vec, čo sa mi stala, že som si rozflákal telefón pred pol hodinou. Takže som strašne frustrovaný a smutný, ale na druhej strane aj plný očakávania. Všetko berem ako výzvu. Hej, toto je všetko znamenie zhora, že Ura, kúp si nový telefón. Hej, čo by nie, ja počúvam znamenia, samozrejme, ja som takýto. Takže odporúčte mi, čo by stálo za to. Teraz som vlastne v rovnakej situácii ako Vodničko, až na to, že u mňa je to trošku urgentnejšie. Práve cez ten telefón vlastne zdieľam internet teraz tu na týchto lazoch. No a tým pádom, že som si ho rozbil, tak som musel zhabať ten ženin. Tiež nebola z toho dvakrát nadšená. Pôvodne som to chcel riešiť cez iPhone služobný, ale cez iPhone sa nedá zdieľať sieť. Ty vole, ono mi tam píše následovnú hlášku. Počkaj, ja si to otvorím a ani neviem.
Nie, to sa
znamená.
Určite milíš. Zdieľať sa dá, ale budem mať taký príspevok v rámci tohoto podcastu, potom vysvetlím, zdieľať sa dá, ako hotspot sa dá z toho spraviť.
No, ako, nedá, pretože keď som vybral, že hotspot a nastavenie hotspotu, tak to chvíľu točilo a potom napísalo, keď chcete z tohto účtu zdieľať internet, kontaktujte službu Carrier. A tam som skončil. Takže.
No neviem, tomuto sa dostaneme, ale malú poznámku, nie si na takej istej úrovni, ako som ja, pretože ty si ideš kúpiť telefón za svoje a ja som minule rozmýšľal, ako si kúpiť telefón za firemné. Takže to je dosť podstatný rozdiel pri výbere.
Vieš čo, ani nie, však ja nepozerám v podstate na cenu, ale na to, čo mi vyhovuje. Hej, z tohto pohľadu, pravda, že nechcem kúpiť nejaký úplne high level, top level nový telefón, ako to sú vyhodené samozrejme peniaze, s tým s tebou súhlasím, ale čo je teda moja priorita teraz a v podstate jediná, ktorú mám, je, aby to robilo dobre fotky. Inak ma ma to v podstate ani nezaujíma, čo to je. Hej. Čiže je možné, že pôjdem aj do iPhoneu, ako desina robí celkom super fotky, neviem ešte, hej, alebo Huawei nejaký, neviem. Nemal som čas ešte to premyslieť, lebo riešil som tu tieto technické problémy, takže neviem. Hej. Prípadne si dám vymeniť ako displej na tom telefóne, ale ten displej stojí 170 eur, takže do toho sa mi moc nechce.
No dobre, 170 eur, ale nový iPhone stojí cez 1000 podľa toho, akú máš pamäť v tom. A to sa mi zdá teda za vlastné peniaze ustrelené. Fotí to fantasticky, tomu sa nedá nič vytknúť, to už dlhé generácie vlastne tých iPhoneov v tomto boli top. A neviem, či to stojí za to, pretože dneska, ako sme sa bavili už v tých predchádzajúcich podcastoch, už všetky firmy sa vlastne kvalitatívne doťahujú na to, na ten iPhone, čo sa týka točenia videa a fotenia fotiek.
A propos iPhone, zachytil som jednu správu, to je taká potešujúca správa pre tých, čo majú desiny a tak, ktoré nemajú už, ktoré majú rozpoznávanie tváre. Kvôli maskám hovorím, pretože v zásade to funguje tak, že dáš to pred tvár, ono sa to automaticky otvorí. Keď máš masku, tak to 2, 3, 4 sekundy rozmýšľa a potom ti to predhodí PIN. A teraz ide nový update, že keď spozná masku, že máš na sebe masku, ani sa nebude pokúšať, okamžite ti dáva PIN. A minimálne je to príjemné pre tých, ktorí majú ten iPhone, lebo 4 sekundy čakať na to, kým sa ti odomkne, to je náslučku.
To sú také veci, ktoré mňa absolútne nezaujímajú. Úplná prízemná záležitosť, či to otvára ksichtom alebo nie. Mne stačí, že to proste otvorí na otlačok prsta, viac ma nezaujíma.
Ale nič také tam není.
Vieš čo, môj telefón momentálne funguje takým spôsobom, to je staršia generácia, že ten odtlačok nie je 100%, nie vždy ti to ten prst vezme. Ešte to mám aj v takom odolnom púzdre, takže neviem plnohodnotne priložiť prst na tú čítačku. Aj tak som zvyknutý odomýkať pinom. Mňa toto nerozčúva.
No pretože nemáš iPhone, ale rozdiel medzi tvojim telefónom a iPhoneom je to, že ty keď zapneš svoj telefón, tak môžeš zadať pin. Na iPhone nie. Na iPhone najprv sa pokúša odomýkať tvárou a po niekoľkých sekundách ti až dá ten pin. To je otravné.
No, nevyznám sa, ale neverím, že by sa to tam nedalo prenastaviť.
No nedá. To je celý ten prúser.
Dobre, teraz nemám iPhone, neviem, kto to rozprávať.
No, dobre.
Á, dobre.
Nepodstatné.
Ty máš mrzotu náladu.
Nepodstatné.
Lebo si rozbil telefón.
Vôbec nie. Však vravím, že to berem ako novú výzvu. Čiže to je v pohode.
Ja ti poviem veselú príhodu, teda idem ja, čo týždeň dal. Ono, ja som to tak prozaicky nazval, počkaj, ja to musím prečítať, aby to bolo správne. Ako sa vodničko na vandrovku v karanténe do Maďarska vydal? Prosím pekne, diaľničná spoločnosť, teda v spolupráci s D4R7, začali robiť nový obchvat. A súčasťou tejto nejakej prerábky a výstavby je to, že jak ide diaľnica z Bratislavy do Maďarska, tak je niekde v polovičke tohoto úseku odbočka na Jarovce. Ja som zvyknutý dlhoročne proste chodiť takto po diaľnici do práce do Gabčíkova s tým, že odbočujem na Jarovce. A jeden krásny deň, jednoducho bolo kopec kamiónov a viac menej som musel ísť celú dobu iba v ľavom pruhu. Odbočil som na Jarovce a čo sa nestalo, tam boli nahádzané už panely a cesta bola zaterasená. Toto je ináč dátumovo niekde asi tak mesiac a pol dozadu. Takže čo sa mi stalo? Už som musel ísť do Rakúska, hovorím, niekde sa tam na colnici otočím. Neotočil som sa, musel som prejsť cez colnicu do Rakúska a čo bolo horšie, že som nemal ani ich diaľničnú známku, takže tam som sa otočil niekde až na Kice, samozrejme naspäť tiež cez diaľnicu. Takže čakám nejaký príjemný telegram z rakúskej strany, že jazdíte nám tu bez diaľničnej známky. No a o čom chcem povedať, ten vodničko, jak sa vydal vlastne na tú vandrovku, tak mne sa to tento týždeň stalo znova. Ja som na to úplne zabudol, že v tých Jarovcách je to zalátané panelmi a mne nič iné neostávalo, len ísť do Maďarska a tam sa otočiť. Keď som prišiel na maďarskú hranicu, tam sa ma maďarský seržant pýtal, že kam idem, hovorím, do Bratislavy. Kúkol na mňa jak na pacienta. A o tom, ako sa tvárila slovenská policajtka, keď som sa vracal a opýtala sa, odkiaľ idem, a ja som povedal, že z Bratislavy, tak to vám už ďalej rozprávať ani nebudem. Som iba tak na ňu pozrel, vieš baby, ja chodím s kratkou. A mal som ešte veľké šťastie, že mala dobrú náladu, lebo fakt nehodlám byť 2 týždne zase v karanténe po vzore z Komárna, čo pán išiel nakupovať nejaké vajíčka, alebo čo, aké sadenice, alebo ja už neviem, do akého produktu išiel a potom musel ostať 2 týždne v karanténe. Takže ja som taký cestovateľ, zabudlivý. Dúfam, že sa mi to tretíkrát už nestane, lebo ja na tej diaľnici vždy zaspím. To je, vieš, ja kone sú zvyknuté chodiť jednou cestou, tak ja fungujem presne takisto a budím sa až v cieli.
Neviem, čo si chceš kompenzovať prirovnávaním ku koňovi, ale dobre. No, zase som chcel byť na silu vtipný. Čo sa mi ešte stalo? Veľmi dôležitá vec. SSDčko sme minule rozoberali.
No ja som ho nerozobral, ešte ani ho nehodlám rozobrať. Som rád, že funguje.
No, samozrejme myslím notebook, pravda, že... Tak som to, dneska som sa do toho pustil a bola to taká troška trdlačka, pretože naozaj tam to bolo treba celé prakticky rozobrať. A to ani nechcem, to ani podstatné. Proste sa to nejako podarilo, som to zložil, ale ten výsledok, hej, čo sme sa bavili, že nakoľko to vlastne prinesie oživenie toho výkonu a proste tej reakcie toho notebooku, no a hadaj.
No musí to byť lepšie, horšie to nebude.
No akože to sa nedá porovnať. Ako nárast asi tak 1500%, hej, to proste odrazu sa rozbehlo, aj tá inštalácia prebehla podstatne rýchlejšie, jak na tom starom disku a proste to fičí krásne, ako na tom Linuxe. To je proste klikneš a reakcia a robí to, čo má. Čiže ja som veľmi spokojný. Za 28 eur som zo starej šunky spravil funkčnú vec. Takže palec hore, ako super.
Musím reagovať na teba. Nehal som sa inšpirovať a už mám práve v Alze objednaný. Nie za 28 eur, stojí 70 eur.
Čo?
Lebo som objednal 500. 500 gigový som objednal.
Ty vole, to sa
aby to bola adekvátna náhrada. No ale za to, čo sú za peniaze, za 70 eur, aby ti proste nejaký stroj išiel 5-násobne lepšie ako predtým, tak to není žiadna investícia. Porovnaj si tie ceny tých SSDček pred troma rokmi, ako to bolo.
Yes.
Takže momentálne je to za veľmi dobré peniaze, oplatí sa to takto updateovať.
Apropo miesto, hej, keď sme sa bavili, že 128 gigový som kúpil za 28 eur, tak ono mi prakticky skoro celé to miesto zostalo. Však to 1 giga zožere ako systém a zvyšok proste veselo, ako snad na tom môžem bačovať.
Ja práve preto objednám 500 giga, že ja tých údajov mám všelijakých dosť veľa, takže 500 giga je tak adekvátne.
Vodničko, my sme tak zvyknutí na ten náš nejaký slovný ping-pong, že si to tuto strieľame, ale nepúšťame k slovu hostia, čo si o tom myslí.
Práve som to chcel nejak decentne strihnúť a máš pravdu. Takže pustíme k slovu Mariana. Čo si zažil za tento týždeň?
Bol to krátky týždeň, pretože pred týždňom mi skončila marotka. Bol som pekne chorý, ale už je to super dobre.
Poďme do špiku kosti. Prezraďme posluchačom, že si bol pozitívny
na
mexické pivo.
Počkaj, nie. Manželka bola, ja som začal marotku a hneď ma v práci odobrali a bol som negatívny.
Takže ty si bol negatívny, manželka pozitívna?
A asi sme sa dostatočne nestretávali. No,
ale plus minus, vieš, to sa priťahuje.
No vieš, ale je to smutné, lebo ja rozumiem, čo ty myslel, stretávali.
Ja sa snažím byť strašne slušný, ne? No a potom po tej marotke, samozrejme pred nastupom do práce, to je u nás asi povinnosť, myslím, tak zase mi robili odber a zase negatívny, takže asi nejaký iný moribundus.
A paradoxne tebe bolo horšie ako tvojej manželke, že?
A zdá sa, hej. Týždeň teploty.
Si si tak vzdychol, keby som mal tú koronu, ale by mi bolo...
Tu by som sa pristavil trošku, pretože čítame všelijaké proste správy rôzneho druhu, ale má to z prvej ruky celý ten priebeh ako od začiatku po koniec. Ja teraz myslím ako v kontexte, jak je to s lekármi a jak to prebieha a tak ďalej. Skús to tak nejak popísať. To by ma zaujímalo.
Dobre, začalo to tak, že my sme normálne nenosili masky celý deň, celú službu, ale museli sme nosiť masky, keď sme robili nejaké sterilné postupy v práci. No a to sa zmenilo, že sme museli nosiť masky stále, ale boli to také klasické, tu sa to volá OP maska, také tie klasické proste za uši a nemalo to žiadne FFP ani nič, certifikácie. Asi týždeň na to nám asi prišla dodávka tých FFP dva masiek a začala tá väčšia sranda, pretože to sú také masky bez ventilu výdychového, aby sme chránili seba aj pacientov, takže pekne musíme dýchať cez tie masky. 11 hodín v kuse, vlastne máme prestávku hodinu, to je 12 služba a to. Takže 11 hodín sme v práci.
Tu by som, prepáč, do toho vstúpil, pretože asi sme nepovedali, že čo to znamená, či si zdravotný pracovník alebo a tak ďalej, hej, že čo to znamená.
Pracujem v zdravotníctve vo Viedni na dialýze. Je to ako ambulantná prevádzka, pacienti prídu ráno a na obed odchádzajú a zase ďalší prídu na obed a večer odchádzajú. Vlastne v noci už tam nikto nie je. A robím, ako sa to volá, diplomovaná
zdravotný brat.
Sestra.
Zdravotný brat.
Tak. Zdravotný brat. na Slovensku taký obrad ani snad není, ani v Čechách, ale v Rakúsku to majú, že diplomierte kránke.
Čiže taký obrad, že brat nie je. OK, chápeme sa?
U nás to nie je. Na vysvedčení maturitnou je všeobecná sestra. Odbor všeobecná sestra.
To sa mi ľúbi, keď je chlap v tejto funkcii, vieš, môžeš prísť doktorovi, čo braší.
No. No, takže sranda začala, keď už začali byť prví pacienti pozitívni, ale našťastie my sme nie na to zariadení a vlastne dohodnuté s inými nemocnicami, ktoré sú na to zriadené vo Viedni a vyčlenené, že oni si vzali našich pacientov, pokiaľ boli nejakí pozitívni. A naopak my sme si vzali tých nepozitívnych od nich, aby oni mali miesto. To je celé a medzi tým niekto aj z kolegov bol pozitívny, tak hneď Marotka, hneď stieri všetkých, ktorí s nimi boli a také klasické opatrenia, ktoré sú asi, myslím, že v každých nemocniciach. No.
Ja keď som to sledoval aspoň takto cez správy v televízii, práve mne Rakúsko prišlo, že oni voči tomu pristupujú dosť ľahko vážne.
Hej. Oproti Slovensku musím povedať, ale my sa nesťažujeme, aj keď sme Slováci a vidíme, ako to je na Slovensku, tak myslím, že to brali celkom podľa alebo odporúčaní WHO, že napríklad rúška na verejnosti, pokiaľ nie si v blízkom kontakte, tak sa nemusia nosiť. No tak tu sa nenosili. No. Teraz už vymysleli postupne aj tu, že rúška do obchodu, keď chceš ísť, tak musíš mať, a potom zase že už aj do MHD, že musíš mať rúško, tak sa to tu tiež mení, ale už teraz sa zase všade začínajú uvoľňovať tie opatrenia, že už sa zase otvárajú detské ihriska, ale tiež musíš držať odstup tie deti od seba, no tak vysvetľuj deťom, že majú proste prečo, na čo, že majú držať odstup, je srandovné. No.
Toto ma práve zaraža aj v Čechách, aj u nás. No, u nás sa ešte nespustilo vyučovanie, ale aj v iných štátoch, že oni najskôr uvoľňujú vlastne škôlky a prvý stupeň. Dosť by ma zaujímalo, prečo. Viete si to logicky a rozumovo zdôvodniť? Rozumieš, deti, ktoré nevedia si dávať pozor, nevedia, čo je to odstup, nevedia, čo je koronavírus, tak tie vlastne spustia prevádzky s týmito deťmi ako prvé. Tí ostatní ako stredoškoláci, vysokoškoláci, tí, ktorí vedia, o čom to je, vedia držať disciplínu, tak tí pôjdu na rad ako poslední. Tu mi uchádza nejak zmysel.
To je to divné, ale vráťme sa späť, lebo sme odbočili. Čiže
teraz ma asi napadlo, prečo. No samozrejme, že to je asi ekonomika. Pretože keď máš dieťa v škole, môžeš byť v práci, že áno.
Áno.
A keď ho máš doma, zrejme asi je to ten ekonomický rozmer.
Ja už školkárov neviem, ale školáci ako základná škola mi príde, že oni keď niečo zmeškajú vo tej výuke, tak potom ďalej im to strašne chýba. Že vlastne doma nemáš 100% dosiahnuté tie výsledky.
No však to bude ďalšia téma, to nám všetko prezradiš, lebo to sme mali diskusiu na Telegrame. Ja som bol veľký kritik prebehu dvoch alebo troch podcastov. A dosť som bol taký prekvapený. Dobre, však povedz ešte teda ten tvoj týždeň nejaký, s tým si začal, aby sme preskakovali.
Áno, nech to zhrnem tak. Mám nový mikrofón, samozrejme, aby som svoj mohol rozprávať. Zapáčila sa mi, nemám rád reklamy, ale pozeral som YouTube a tam reklama na zmrzlinu Netflix and neviem čo, cool. To ma totálne dostalo, že už aj Netflix má svoju vlastnú zmrzlinu, ktorú si môžeš v Amerike kúpiť a dať si ju k svojmu obľúbenému seriálu. A potom tohoto týždňa som odolal kúpi iPhone SE. Typ pre úruke by chcel lacný
práve
iPhone.
Práve som ho pozeral teraz naozaj, takže dobrý typ.
Keby si chcel nastúpiť do toho, strašne ma to lakalo, a keď nie pre mňa, tak pre ženu. A odolal som zatiaľ, odolávam. Lebo máme dva funkčné telefóny, tak akože na čo. Zatiaľ som nerozbil žiadny displej, ale dárne som oslavil v útorok svoje narodky.
Oh, happy birthday to you!
Díky. Bolo to v práci, bolo to super.
To je oslava jak hrom, to ti poviem.
A tak musíme, vieš čo, také oznaky boli v Čechách, že sloužím zdraví lidu. Tak.
Také dosť socialistické heslo.
Hej. A bola to vlastne prvá služba po Marotke a už som nechcel testovať šéfové nervy, že či to ešte vydrží, že je po skoro dvojtyžňovej Marotke, mu ešte poviem, že ešte potrebujem vymeniť tú službu, lebo mám narodky, takto.
Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
A Tak som to prežil v pohode, bol to pekný deň a potom večer. Tým by som chcel pozdraviť aj kamarátov, neviem, či ma nevystrihnete, ale Milana, ktorý oslavuje dneska, to sú veľmi dobrí kamaráti z detstva, a Jožina, ktorý oslavuje 15.
Počkaj, poslali nám nejaký donate?
Neviem, stále im odporúčam, aby vás počúvali.
Vystrihnem to.
To je asi všetko z celého týždňa. No. Ak pracujeme, chodíme do práce, pre nás sa vlastne toho veľa nezmenilo. Okrem toho, že proste máme v práci dostupné lepšie ochranné prostriedky a trošku sa každou službou sa niečo menilo na začiatku, ale teraz už je to také stabilné a už čakáme, kedy sa to uvoľní. Aspoň vonku. U nás v práci my masky budeme nosiť asi ešte do leta, keď nie do konca leta. Ale...
No ja v tých maskách práve že nejaký problém nevidím. To je to najmenej, čo sa vlastne deje. Len ja mám taký dojem, že u nás sú zbytočne zdržiavané niektoré tie uvoľňovania.
Žena mi doniesla pizzu, ja ju zbožňujem. Láska. Taký som bol žiadny.
A to vieš prečo? Lebo chce telefon naspäť. Dom, jasné.
Ale oblúkom by sme sa
do ručky
mohli vrátiť späť, lebo začali sme tú historku, jak to začalo a jak ste to vlastne prežívali. Keď ste prvýkrát sa dozvedeli, že Ježiš pozitívna, koniec sveta, amen, tma, chystajme pohreb a tak ďalej. Jak to, začal si tým teda, že chodia k vám pacienti a teraz tam sme to uťali. Čiže celú tú genézu by si mohol povedať.
No, tak ja neviem ani, čo bolo prvé, či pozitívny kolega a kolegyňa vlastne, alebo či pozitívny pacient. Asi najprv bola pozitívna pacientka, u ktorej sa to zistilo. Asi len sme na to prišli nejakými teplotami. Vlastne sa skrinuje vždycky pri vstupe dole do vchodu do našej budovy je zamestnanec, ktorý meria teplotu. To je taká prvá vstupná akoby už rozdeľovacia chodba. Keď má teplotu, tak je doprava a na stranu, akoby. A keď nemá, tak môže...
Doprava, že doprava zastrliť, no. Ako koniec.
Tam sa mu rovno robili testy. Ja musím pochváliť laborky tu, aspoň vo Viedni máme, že keď mne napríklad robili ráno, ono to sú stery z krku, hej. Keď mi robili stier, večer už sme mali výsledok. Po obede, keď mi nevolali, tak už som mohol tušiť, že nie som pozitívny, hej. Takže ja som si už okolo 4:30 volal do práce, že či je výsledok, povedali áno, si negatívny, okej.
No z krku je to, som videl, to je fajn, ale keď som televízii videl, však to stále ten istý záber ukazujú dokola, túto tie naše médiá. Jej, toto špajdlu strčili tí kokso až
Do čelného lavoku, no.
Áno, áno. U nás sa to robí, že presne do nosu a potom v krku. S tou istou špajľou. My sme sa smiali, že či si môžeme určiť ten postup, že či najprv do krku a potom do nosu, že to sa nám viac pozdávalo. Nie, tak robí sa to, že najprv do nosa a potom do úst, do krku. Ale v nose to je nepríjemné, no.
No, určite.
Už to mám asi trikrát za sebou absolvované, takže.
A vlastne ty musíš pravidelne teraz prechádzať ako zdravotník tými testami, hej, máte nejakú periódu?
Mali sme, že keď bol niekto pozitívny, tak dvakrát po týždni sa mu robili testy a my u nás sa začali robiť ešte aj protilátky z krvi. Takže napríklad mali sme pozitívnych pacientov, potom sa všetci museli, ktorí prišli s tými pacientami do kontaktu, si museli zrobiť testy. Boli všetci negatívni v podstate a moja Tinka medzi tým bola chorá, ako moja manželka sa volá Tinka. Bola chorá a mala najprv, že sa jej točí hlava, potom na druhý deň nádcha a na tretí deň hneď kašeľ. A to by bolo divné, ale ona to je, viete, to je guraľka zo Zamagúria, takže ako je nič není, je dobre. A ja, že super, ale máš kašeľ a mne sa tiež nejak divne, mňa pobolieva hlava, jak pri výroze a to, a nechaj sa odobrať v práci. No tak sa, takže to začalo cez víkend, na druhý víkend sobotu sa nechala odobrať v práci a už večer vedela, že je pozitívna. No a začala nám dvojtýždňová karanténa.
Počkaj, to preskakuješ v čase, čiže približ trošku ako ten telefonát, lebo takto, keď sa to dozvie bežný človek, hej, tak o tom vie prd, myslí si, že už si môže záveť písať, ale ty si asi z iného prostredia, takže máš asi reálnejšie informácie. Čiže jak ste to brali, keď vám zavolali, že je pozitívna?
Normálne, už vyberali truhlu, model.
Jasne, ale prosím vás. Takže manželka bola takto chorá už týždeň, že? Než sme to vedeli. Tak to je prvá vec, takže keď nám po týždni čo kašľala, povedali, že je pozitívna, no tak okej, tak ako po týždni čo už bude. Teploty už nemala, nádcha už je tiež končila a už vlastne mala len kašeľ, no. Ktorý bol teda strašidelný, dunivý z hĺbky niekde, proste jak zapal plus, neviem to ináč popísať, ale nebolo jej zle, nebolelo ju pri dýchaní. To bolo cez víkend, keď sme sa to dozvedeli a v pondelok nám volali z magistrátu 15, myslím, to je tu.
Že pakujte sa na Slovensko domov, odsťahujte sa preč, hej.
Nie, neboj sa. Tuto nie je také, že cudzinci preč, alebo super, tak. Tu máme normálne, sme tu ubytovaní, pracujeme, máme tu pobyt hlásený trvalý, takže respektíve hlavný. To, tu je veľa toho na rozprávanie, tu nie je trvalý pobyt, ale hlavný.
Takže Raus za Dunaj nebolo, hej?
Nebolo. Normálne sa tu o nás starajú. Povedali nám, že musíme držať karanténu, že Tinku máme izolovať v jednej izbe, že my sa jej máme akoby strániť, že by mala chodiť, čo ja viem, posledná do kúpeľne. Ale prosím vás, ale my už týždeň celý, čo má tie príznaky, normálne fungujeme ďalej, sme v jednej spálni, v jednom byte všetci, hej, a tak. Proste, no, máme to, čo dokážeme to spraviť. A na nakupy, aby nám chodili kamaráti a poslali nám taký návod, že si máme nechať kúpiť, čo ja viem, 10 veľkých sačkov na koše a do nich si máme proste podrobný návod, jak vydržať tie 2 týždne v karanténe. Celkom akože...
Takže,
celkom musím povedať,
takže,
že super.
Normálne nám tu teraz potvrdzuješ, že koronavírus naozaj existuje, áno?
No,
lebo
existuje.
Ja už som nadobudol taký pocit, že to asi je nejaký vymysel, pretože zober si jednu vec, dneska sa ľudia na Instagrame a na Facebooku a YouTube, oni sa dokážu vyfotiť a natáčať pri akejkoľvek hovadine od toho, ako jedia, cvičia, kakajú, cikajú a neviem, aké ešte úkony, ale s koronavírusom sa neodfotil ani jeden. Ani nenatočil.
No lebo nie je to napísané na čele.
Zároveň potvrdzuješ, a toto je asi ešte zaujímavejšie, že v štátnej správe existujú funkčné veci a že vám normálne postali survival ako manuál na prežitie, že takto prežite 2 týždňa. Praktické rady, predpokladám, tam boli normálne, hej?
Presne tak. To ostatné vlastne bolo ešte voľné vtedy. Ešte vtedy sa nemuselo vonku nejak chodiť v rúške do autobusu alebo tak, ale proste tá karanténa, tá sa dodržovala. Mne to príde, že podobne jak na Slovensku, kto mal príznaky okamžite, hej, volá to číslo, to je 1450, mimo iné v Rakúsku, je linka na všelijaké tie epidémie a všetko, zdravotné poradenstvo. Tam som ja aj zavolal, pretože ja som nevedel, či mám zostať doma, keďže manželka je pozitívna. Tak tam mi povedali, áno, zostaňte doma. No potom to bolo také dvojité, že volali žene, potom zase volali mne, lebo aj ja som im tam volal, ako, že som hlásil, že manželka je pozitívna. Tak to mali akoby dva prípady vedené. Takže nás potom proste kontaktovali na stredačku, až to bolo trapné a trošku zmetočné, ale proste áno, dávali na to dosť pozor. A manželka potom musela každý deň, mala si písať denníček, jak sa má, dvakrát denne si zapisovať teplotu, merať.
Ja aj takto, že zaliala som kytičky a te...
Nie, tak jasne.
Ale teraz ma to strašne zarazilo a som v nemom úžase, aký vlastne záujem majú Rakúšania o takúto diaľkovú pomoc, lebo u nás síce boli zverejnené, no, niekoľko telefónnych čísel, ale ľudia, ktorí sa tam snažili dovolať, sa buď nedovolali, alebo keď sa aj dovolali, tak jednoducho boli odbití a s veľkým úspechom sa to teda stretlo, takže docela s úžasom pozerám, ako to u vás funguje.
Ako viem si predstaviť, že sa človek zle cíti, keď je chorý, má teploty, má kašeľ, má také podobné príznaky a oni sa ospýtajú, a boli ste v Taliansku a keď človek povie, že nie, tak oni povie, dobre, tak to vás nebudeme testovať. Hej? Tak to jasné a určite by sa to stalo aj tu v Rakúsku. My sme trošku iný prípad, pretože robíme v zdravotníctve u pacientov, ktorí sú polymorbidní, teda majú veľa rôznych chorôb už so sebou a bolo by to rizikové, keby sme mali túto chorobu, ten COVID-19. Takže nás testujú, ja poviem, cítim sa zle a okamžite mi môžu z práce spraviť stier. Hej. My sme na tom trošku inač. Ale chápem, že aj na Slovensku, ale určite aj tu v Rakúsku boli prípady, keď na začiatku človek povedal, mám toto a nebol v kontakte s nikým vedome, aby vedel, no tak ho nevyšetrili. A to sa určite stane aj tu.
Počúval si určite ten diel podcastu našeho, kedy som rozprával o tom, jak som ja potreboval ísť k lekárke. A to bol veľký problém. Kebyže to nie je moja známa, tak ma ani nevezme. Jednoducho nemá šancu riešiť svoj zdravotný problém. U nás je to takto. A čo sa týka tej druhej veci, tak u nás tiež bol taký prípad, neviem už v ktorom meste to bolo, či v Prievidzi, alebo v strede Slovenska. Na plucnom oddelení ležal pán, ktorý evidentne javil známky tohto ochorenia. Jednoducho ho netestovali, pretože čo je hlavný indikátor toho, že máš koronavírus? Musíš mať cestovateľskú anamnézu a kufor v ruke.
Áno, cestovateľská anamnéza. Mendeza. Potom sa zistilo, že ani horúčky nemusíš mať a môžeš byť pozitívny a že kopec ľudí, ktorí a vôbec nejaké príznaky nemajú, nielenže horúčky, ale ani nemajú kašeľ, ani nič.
Jasné, ale celkovo proste ja vnímam, že tí Rakúšania, oni to vnímali a prežili v takom väčšom pokoji a kľude, že z toho nerobili nejakú veľkú drámu. Naproti tomu my sme tu už v panike 2 mesiace a máme tak prísne tie opatrenia, že si myslím, že žiadny iný štát v okolí to nemá. Nie je to síce na škodu, ale mám na to taký svoj názor.
Nie je to na škodu, je to chvalihodné, je to príkladné vlastne chovanie, čo sa týka Slovenska, všetci to dávajú za vzor, že Slovensko zareagovalo veľmi rýchlo, pravdepodobne otvorí hranice aj ako posledné a tým vlastne dosť sa stará o seniorov. No na druhej strane už jedna dovolenka mi prepadla, kedy som chcel ísť na Slovensko, to bolo v apríli. Ďalšiu mám mať o týždeň, zase sa nedostajem na Slovensko, takže našťastie už môžeme robiť výlety v okolí Viedne. Môj otec pracuje v Čechách, takisto radšej ani domov teraz nejde, pretože by zase sa nedostal naspäť do práce, on chodí na také turnusy, takže aj toto je také, sestra s bratom takisto boli v zahraničí, tí sa našťastie vrátili ešte tesne pred karanténnymi opatreniami.
Ježiš Maria, to ste celí takže... východňari, vy ste všade inde, len ne doma.
Sestra bola v Rakúsku a vrátila sa deň pred tým, čo naradili karanténu pre všetkých, ale zostala potom 2 týždne doma, čím ju tiež pozdravujem. A brat ten robí, bože, Belgicko, Nemecko, ten je tak niekde na hranici medzi troma štátnami a ja neviem, kde asi Belgicku robí.
No, hovorím.
Holandsku. Niekde ďaleko.
Dobre, ale zase sme odbočili, teda dozvedeli ste sa, že ste teda pozitívni. Zmenili ste nejak prístup, čiže akceptovali ste tie postupy, čo tam boli napísané, alebo vzhľadom na to, že týždeň ste už boli normálne, tak ste nemenili nič, áno. Alebo ako to bolo?
No, manželka prišla domov v rúške, deťom som hneď povedal, to, že ona bola v práci, že v tú sobotu, keď jej zrobili ten stier ráno, robila ďalej ešte a po obede sa dozvedela výsledok, tak o 4. ju poslali pekne domov, alebo o 5. Deťom som povedal, že mamka je pozitívna, takže deti si hneď obviezali okolo, vieš čo, panika, tá decka, okolo krku všetky možné šatky a šály, čo našli doma, pretože mamka má vírus.
No áno, áno.
Tak to bolo veselé. Ja som sa z toho smial a trvalo to celý večer a na druhý deň už sa z toho vyspali a bolo to lepšie, ale tá mladšia to stále sa bála mamky a nechcela k nej ísť a to... Ale vlastne boli sme spolu celý týždeň, no tak samozrejme neobjímali sme sa, dodržovali sme odstup, ale to sa nedalo, s deťmi sa treba aj učiť, takže keď niečo potrebovali, ja veľmi nie som, naše deti sa tu učia češtinu, lebo sa narodili v Čechách, takže sa učia český jazyk, tak ja zase na to veľmi nie som, ja s nimi skôr sa učím matiku a nemčinu, tak na polovičku, takže aj tak sa s nimi aj ona učila a normálne sme doma fungovali, akorát, že sme nešli vonku. Nešli sme nikam von a dodržovali sme takú karanténu typu, že ani do pivnice, ani do poštovej schránky sa pozrieť dole. Hej. Že nie, proste sme nevychádzali z bytu, sredili sme si nákupy, že nám veľmi dobrý kamarát to sem doviezol. Ja myslím, že za tie 2 týždne asi 3-krát. Dokonca ešte aj medvedí cesnak nám bol nazbierať niekde v parku.
To je servis, takže, to je servis.
Hej, Slavo, super kamarát tu. Takže takto sme boli zabezpečení, pretože ja som si vravil, čo, korona však tu donáša Bila, tu robí dovoz a Špára robí dovoz. Ja som sa prihlásil na tej stránky, keď som sa dozvedel, všetko to vybukované na 3 mesiace dopredu.
To som sa ťa akurát chcel opýtať, pretože samozrejme ma napadlo to isté ako teba, že čo ja teraz niekde budem chodiť, takže dám si nejakú donášku. My sme už v minulosti testovali Tesco a Deliu, nemal si šancu. Uh-huh. Nemal si šancu. Dokonca Tesco bolo tak preťažené, že ne, tie ich servery, že ja som zabudol heslo a keď som si dal obnovu, tak mi neprišla do mailu ani tá obnova.
No. Takže presne tak, ja som bol z toho úplne bledý, že celý čas som si hovoril korona, pchá, veď to máme donášky, to proste sladneme hrávo všetko. No, tak to nevyšlo, tak zostali sme doma, začala trošku ponorková nemoc, lebo sme nikdy tak dlho bez prechádzky neboli, to nám asi najviac chýbalo. Na prechádzky sa tu stále môže chodiť v Rakúsku, keď už musíš, že akože zostaňte doma, ale keď proste máš deti, máš psíka a potrebuješ ho vyvenčiť, alebo tak to nikdy nebolo tu zakázané. A dokonca ani rúšky na to nikdy neboli povinné.
A propos psíka, viete, ako to bolo v Taliansku, tam chvíľu, keď to bolo zakázané, tak venčiť psa bolo dovolené a preto celý Čížiak mal jedného psa, ktorého si šérovali, aby mohli chodiť von. Ale potom aj to im zatrhli.
A to presne rozumiem. Hej. Človek sa snaží, aby dodržiaval zákony presne tak, jak sú, takže ak je povolený s psíkom vonku, tak prečo nie, prečo si nenazdieľať a ten psík sa mal dobre, bol celý deň na čerstvom vzduchu. No, takže sme boli vlastne dlhé 2 týždne v karanténe. Ja som potom ale vravel manželke, že je to veľmi dobre, pretože je chorá, nemuseli sme ísť žiadnej doktorke a ona mala 2 týždne na zotavenie. Proste neuveriteľné, keď si vieš predstaviť, že robíš a že po týždni to je už najdlhšia doba, najväčší čas, kedy musíš ísť do práce, lebo proste však ti neodseklo pol hlavy. Tak 2 týždne pre ňu na zotavenie boli super.
Dobre, hovoríš o tom ako zotavení, ale čo to v praxi znamená? Vy ste predsa len z toho medicínskeho prostredia, čiže asi ste nežrali homeopatika, pretože ja som teraz u lekára bol, malé som hľadal niečo do hrdla, trošku to mala zapálené, aj na pohotovosti sme boli, mala teplotu a tak, ale nič ako nepredpísali, že nie je to také zlé. A v lekárni normálne, nie, žiadne lieky nie sú, ale máme tu takéto homeopatika, tak nebyť rúšky, tak ju oplujem, alebo čo ja neviem. Ale no, čo sa chcem spýtať, a ako ste to teda riešili z tohto pohľadu? Hej, len čajičky a rum, alebo ako?
Hej, len čajičky, vlastne podľahli sme tomu, že neberte tento ibuprofen. Nie, tak žena nemala vôbec žiadne teploty. Mala možno na začiatku bolesti hlavy a zobrala si jeden paracetamol. To bolo celé. A vlastne potom nepotrebovala žiadne lieky. To bol, no, bol priebeh na začiatku chrípka a potom dosť strašidelný kašeľ, aký doteraz ešte nemala. Takže samozrejme áno, bál som sa o ňu, pretože je to nový vírus a robil som si starosti veľké, ale ten priebeh, kedy my už sme to vlastne odchytili v polke v podstate, alebo proste v prvej tretine, tak už nebol taký prekvapivý potom pre nás. Nebolo to strašidelné nejak, že by sme sa báli. A vlastne tabletky sme nepotrebovali žiadne, tak čaje, všelijaké bylinkové. A vlastne na čo mala chuť? Ona potom v podstate, okrem toho kašľu, ale ten kašel bol hocikedy, hej, že ju prekvapil ten kašel, bol taký suchý, samozrejme, a taký hlboký, no neviem, jak to ani popísať, lebo vlastne u lekára nebola. No, potom to samé aj ja vlastne, hej, bol som chorý a lekárka, nechoďte. No. Takže to ju nikto nevidel a vlastne mala posielať denne tie, najprv navrali, že každý deň musíme volať, tak zavolala v útorok zase. V útorok jej povedali, že nemusí volať, kto je to pre Boha, povedala, že má volať. Stačí, keď napíše e-mail. Takže potom ona písala každý deň e-mail a vlastne písala: dobrý deň, mám sa dobre, teplota 35,8 a stále mám silný kašeľ, dajme tomu. Hej. A toto im písala proste každý deň. Môžem sa pozrieť do odoslaných e-mailov a má tam celý ten denník kvázi zrobený. No a takto šiel vlastne deň za dňom. Možno, že párkrát volali z práce, alebo zavolala ona, ozvala sa do práce, že jak sa má. Ako aj u nás z práce mali záujem a určite tesne pred koncom sa už dohadovalo, kedy by mohla prísť a so mnou. Samozrejme, obidvoch nás chceli zase vyšetriť, kedy by sme mohli prísť na ten odber a keď budeme negatívni, takže nastúpime do práce už po 2 týždňoch.
No, dopadlo to šťastne.
Dopadlo to šťastne.
Zdraví, vyliečení.
Áno. Mali sme podporu z rodiny, telefonujeme samozrejme cez...
Super kamošov, čo nosili medvedí cesnáko.
No, to bolo pecka. No. To boli...
Podľa mňa by bolo na mieste občas trošku aj zasimulovať, nech sa o vás starajú čo najčastejšie, že áno.
No, už som mu zase písal, Slavovi som zase písal, že jaj, zase som chorý, mám teplotu, kto vie, či zase nebudeš chodiť na nákupy. A on jasne v pohode, že nie je problém. Tak bol som negatívny na šťastie takto.
V podstate ja som taký človek, čo mňa toto vôbec nezaujíma. Ja viem, že ten priebeh tej choroby je absolútne individuálny a aj tie debilné štatistiky, s ktorými nám vlastne nás strašia a kazia nám deň, to nie je tak úplne pravda. Takže o tomto sa ani nejak veľmi rozprávať nechcem, lebo na niekoho to môže dosť negatívne vplývať. Už toho ľudia naozaj za tie 2 mesiace majú dosť. Z každej strany nič nepočuješ, iba nejaké mexické pivo. Ale prečo sme si ťa vlastne pozvali a na čo som napríklad ja strašne zvedavý? My sme už mali takú malú diskusiu na Telegrame. Mimochodom, poslal som vám také foto, aby som vás trošku poprovokoval. Na zdravie, páni.
Aha.
A mali sme diskusiu o školstve. Akým spôsobom vlastne počas tejto karantény, počas týchto 2 mesiacov bola vedená výuka na Slovensku kontra ako to bolo v Rakúsku. Ja som bol teda hlboko sklamaný, lebo vylial som si tu srdce 2 podcasty dozadu, jak som není spokojný s tým, ako zareagovalo väčšina, teraz to nevyskloňujem,
zareagovalo väčšina
týchto učiteľov. A ty si ma vlastne vyvedol z omilu, že viac menej je to taký európsky nejaký štandard a v Rakúsku je situácia obdobná. Tak nám to trošku popíš teda.
Áno, začalo to takou nečinnosťou v podstate, že keď to vyhlásili, že deti nejdú do školy, tak ten prvý týždeň a druhý sa nedialo v podstate nič. Potom začali nám zo školy posielať, takto naše deti chodia na, asi to sa povie, súkromná škola, kde sme veľmi spokojní. Dostávajú tam výuku dvojazyčne, slovenskom alebo českom, v našom prípade teda českom a nemeckom jazyku. Idú podľa rakúskych osnov. Samozrejme aj oni nevedeli prvý týždeň alebo dva, či to bude navždy alebo či to je na týždeň. Tak asi po takých 2 týždňoch nám začali dávať na akoby zdieľaný Google disk, na Google Drive proste videá pre žiakov. A z začiatku to boli len také pozdravy. Prvý týždeň to boli nejaké pesničky, pozdravy, také videá na povzbudenie, by som to povedal, aj žiakov a rodičov. A že ako sa majú a aby sme im niečo napísali, nejaký dopis a tak. A v podstate, keď ste dali do eteru váš diel, kde si spomínal tie školy a kde sme si potom písali, tak sa to začalo zlepšovať a ja som vám ešte písal, že no, máme raz týždenne nejaký videohovor. Hej, ďalej, takže keď sme spolu si písali, že tie školy, a vravil som, že len raz týždenne majú nejaký videohovor, každá zvlášť, tak začali už, sme dostávať termíny na matiku spolu s prírodovedou a potom nemčina a čeština. Tieto 3 predmety majú vlastne raz do týždňa, takže vlastne každá má 3 sedenia za týždeň, ale 3 sedenia hodinové.
Takže pokračujeme. Vodničko sa musí priznať, že sa za ním zastavil kamarát po niekoľko rokoch odmlky, takže musel zísť aspoň dole pod balkón. A ne, to sme si slúbili práve, že nejaké piva budú. Takže môžeme plynulo pokračovať. Dúfam, že sa pani na mňa veľmi nehnevate, že som vás tu nehal chvíľku čakať.
Nevadí.
To je tá krása takéhoto nahrávania, to tá interaktivita.
Čo si myslíš, že to ukecáš? To zaplatíš stupavárom a nie jedným, ale dvomi.
Mal som to na mysli, že nejaké pivo by sme teda hodili potom a ja sa vám teda budem nejak, nie že revanžovať, ale nejak to odčiním.
To super. Až otvoria hranice.
Život nekončí, pivo sa neprestane vyrábať, času dosť a dúfam, že to vtedy zabudnete. Dobre, tak porozprávaj ešte o tom školstve.
Hej, rozprávaj sme o tej škole naposledy, takže začínalo to pozvoľna jedným hovorom týždenne a ďalej to, už to je teraz podľa mňa celkom vymakané, lebo dostaneme v nedeľu pozvánku na ďalšie pohovory, ktoré sú cez týždeň a takisto v nedeľu dostaneme domáce úlohy na celý týždeň zo všetkých 3 predmetov, to bolo teraz kus po východňarsky. Z toho niektoré úlohy tam tie učiteľky aj označia, ktoré máme dodať naskenované alebo sfotené mailom naspäť. Takže existuje aj taká spätná kontrola. No a takto to ťaháme už.
Jak počúvam, tak nejaké online hodiny viac menej nie sú.
Neexistuje, že by deti sedeli 4 hodiny za počítačom a učili sa.
Tak to nie. Je práve to, čo ma sklamalo, lebo to som myslel, že Rakúšaci budú trošku pružnejší a že to bude tou formou online vyučovania.
Nie.
To je zle. Ja všeobecne... Nie, že mám taký dojem, ale mám aj také informácie od ľudí, ktorí žijú vo Viedni a všeobecne v Rakúsku, že oni sú tam, čo sa týka počítačovej technológie, IT a nejakých digitálnych služieb, docela pozadu. Čo som šokovaný, že proste krajina, ktorá dá sa povedať, že vyspelejšia ako my, tak v takejto oblasti zaostáva, tak nám skús teda vyvrátiť alebo potvrdiť to, čo som práve povedal.
Hej.
Počul som proste také nejaké informácie, ako sú 100 rokov za opicami, čo sa týka napríklad dátových služieb, paušálov, bankových služieb.
No, dobre, paušály Začneme týmto. Nemyslím si to, pretože mám tu lepšie ponuky ako v Čechách. Za svojich 30 eur dostanem dobré služby s 4G internetom, ja neviem, o rýchlosti 100 megabit. Mám za 30 eur paušal, za 33 myslím. A mám 16 giga dát, neobmedzené minúty v Rakúsku, SMSky a asi 100 minút môžem volať do zahraničia, do EU. Včetne, pretože tu je veľa cudzincov, tak Turecka, Anglická, Švajčiarska a Ameriky.
No. A to není až také zlé.
A za 30 eur. Ja s týmto som spokojný a ešte sú tu všelijaké zľavy typu máš internet od UPC, teraz to kúpil T-Mobile, ktorý sa premenoval na Magenta, takže máš od nás internet, tak ti dáme zľavu ešte 5 eur na paušal. Takže mám paušal ja, manželka, tak už máme dokopy 10 eur zľavu len na to, že máme od nich aj internet. V tomto si nemyslím. Paušály si tu naopak veľmi chválim a možno je to len taká neinformovanosť. Kto chce šetriť, sú tu potravinárske reťazce typu Hofer, Lidl, Chibo, kde si môžeš kúpiť SIM kartu od nich ako virtuálnych operátorov a máš tam celkom dobré podmienky za nejakých 10 eur. Mesačne máš takisto neobmedzené minúty a SMSky po Rakúsku a nejakých 8 giga dát približne.
Za 10 eur.
Za 10 eur.
Tak to je podľa mňa veľmi dobrý.
Takže ja si nemyslím, že je tu zlý servis, čo sa toho týka. A naopak hľadal som práve taký paušal, kde tu si môžeš za 20 eur na SIM kartu od Hofru alebo od ostatných operátorov, napríklad Yes ešte existuje. Za 20 eur si len dobiješ kredit a aktivuješ si na tú predplacenku, si aktivuješ ten internet neobmedzený a vlastne buď z telefónu si môžeš zdieľať potom, alebo máš na to modem a máš vlastne internet doma na mesiac za 20 eur, ktorý môžeš po celom Rakúsku vlastne preniesť. No a hľadal som niečo také, že keď príjem na Slovensko, že by som si proste za 20 eur zaplatil neobmedzený internet a nenašiel som. Samozrejme, štyrka na tom je najlepšie, ale bohužiaľ v tom Zamaguri, vtedy ešte môjho času, keď som to ja zháňal, tak to boli nejaké, že si v roamingu a že tam tie dáta neplatia a vlastne tam sa ti to splatí ináč. A prišiel som o celé predplatené eura z karty na to, že som proste nebol v sieti štyrky, ale bol som v inej sieti.
Je to tak. Ak si v roamingu, tak máš len 1 giga a potom sa to spoplatňuje. No. Takže áno. Pokiaľ nie si priamo v ich sieti, čo teda majú slabšie pokrytie a konkurencia, tak to je pravda. Hej. Ja to mám a tým, že som prakticky v Bratislave, tak tam ten signál je. Ale je pravda, že tam, kde si v roamingu, tak tam preplatíš gate, pokiaľ by si ako chcel to viac používať. Čiže pravdu vravíš.
Neviem, čo sa zmenilo. Ja som ešte pred nejakou dobou pozeral tiež po nejakej datovej službe, ktorá by bola viac ako 8 giga. A tam ma vlastne oslovil Svan, čo je vlastne 4. Dobre vravím?
Áno, oni sú vlastne
to isté. A tam mi prekážala jedna vec, jednak to ich pokrytie a druhá vec, že oni nefungovali v 3G-čku. To znamená, že ty s tým vieš docela pohodlne operovať na jednom stanovisku, kde máš zaručené, že to 4G-čko je, ale na nejakú mobilitu to teda nie je. Toto je status, ktorý rozprávam, ktorý bol cca rok dozadu.
No, toto
možno
platí.
Spravili nejaký progres.
Toto platí, čo vravíš, akurát že to pokrytie teda, že je špatné, ale po Bratislave ako väčšinou ten signál je. Hej. Samozrejme, pokiaľ vycestuješ, napríklad teraz ja idem na Svane a som na Mijave a v pohode to akože letí. Hej. Ale je pravda, že proste sa presuniem o ulicu ďalej a už to tam není. Musím ísť proste 50 metrov niekam. Čiže naozaj to pokrytie majú akože slabšie a to presne to, čo vraví 4G. 4G je trošku náchylnejšie, hej, na to, kde si. A keby to bolo 3G, tak je to iné. I keď možno znížená rýchlosť, ale aspoň nejaká. Teraz to funguje tak, že ak to 4G stratíš, okamžite to ide proste na roaming. A tam to 3G samozrejme môže byť. Hej. Len tým pádom je to len z toho giga, nie z tých 300 giga, čo majú strop.
V tom okamihu to vlastne stráca opodstatnenie, prečo si takú kartu zháňam, že áno?
Úplne nie, pretože pôvodne, ešte tak rok dozadu, tým, že ja doma som vedel, že signál mám, ja som ho používal ako hlavný internet doma, žiadny iný som nemal. Vieš, a tá rýchlosť
rozumiem,
stačila.
To som stiahol na moju osobu, že som hľadal proste nejakú datovú službu, ktorá bude využiteľná po polovici Slovenska. Týmto pádom som vlastne o túto službu nejavil záujem. No ale ako počúvam vlastne Mariana, tak sú to mýty, čo sa týka zaostalosti.
Áno, ten mesačný internet, ktorý si môže preplatiť na predplatenú kartu, je samozrejme pomalejší, že máš tam 20 megabit, 25 megabit. Možno nájdeš ponuku na 30, ale viacej to nejde. Čož ja napríklad som mal problém, lebo či by to utiahlo Netflix a jedno video na YouTube zároveň. Jak decka dorastajú, tak to už proste musím riešiť také veci. No a nešiel som do toho, nechal som si ďalej UPCčko, teda už teraz tú Magentu. Ale no, riešil som to na Slovensku. Ale celkovo som spokojný. Čo sa týka datových služieb, pokrytie, neviem, hej. Ja v hlavnom meste nemám problémy, no. A keď idem do Alp na túru, tak som rád, že nemám signál, no. Takže...
No, jasné.
To mi až tak nevadí.
Pokiaľ si nedolámeš obe nohy, tak je to v pohode.
No, samozrejme, hej. Ale tam by mala fungovať tá 112 aspoň. A mapy CZ, moja najobľúbenejšia turistická appka na takéto túry, kde si stiahnem offline mapu. A GPS-ko funguje. Mám, ukazuje mi to aj tieto turistické cesty farebne, tak s týmto vystačím proste bez signálu v prírode, hej, ale ani čo sa týka navigácie, ani Google, a tak keď niekam ideme, nikdy mi nevypadlo, alebo on si aj tak predčíta tú cestu a funguje, vie fungovať aj bez toho, aby mal data, ale nemám problém. Takže celkovo, hej, mobilné služby sú tu príjemné za cenu, keď si vezmeš ešte, že v porovnaní s platom, keby si to nejak ešte prepočítal, tak vlastne je to za celkom lacno dostávať celkom veľa.
Áno, to čo počúvam, tak to znie dobre. To znie dobre aj pre Slováka dokonca, si osobne myslím.
Ale v Čechách takisto, keď som bol, takisto som, ale na tie slovenské služby sa veľa tam poukazoval, že sú lepšie než v Čechách. V Čechách to bolo ešte drahšie. Pretože, jak hovoria Češi radi, že my sme specifický trh. To operatóri, im to stále vieš, trepu do hlav, že Češi, že to je špecifický trh. Neviem, či tam majú veľké pohoria, či príliš veľa nížin, ale proste sú specifický trh.
Tak na tom sme my horšie, čo sa týka pahorkatiny.
Presne, no, ale predsa sú na Slovensku lepšie. Možno tú štyrku tam dávali do toho, že je tu lepšia konkurencia a viac lepších ponúk, alebo neviem, ale viem, že na Slovensku stále bolo niečo, buď Orin spomenuli a taký paušal, taký. To
mali mať operátori problém kvôli nejakej geografii, tak to potom napríklad v takom Norsku by vôbec tento biznis nešiel.
Hej.
A paradoxne tie severské krajiny majú tento priemysel najrozvinutejší. Takže fajn, dobre, takže toto je mýtus, to sme zborili.
Potom banky.
Hej, fintech.
Banky sú srandovné, pretože ja samozrejme nerad platím za účet, ale ako prvý účet som mal otvorený v banke Bavak a hneď ma prekvapilo, že teda cena nie, nejakých, čo ja viem, 5 eur za mesiac, to nebolo až také strašné. S tým, že kartu, ktorú mi vydali, bola, to nebola karta, ktorá mala svoje číslo, nedalo sa s ňou nikde na internete zaplatiť. Proste na tej karte, na prednej strane je tvoje meno a je tam číslo tvojho účtu.
A na čo tá karta potom slúži?
No to oni to volajú, že to je bankomat karte. To môžeš ísť do bankomatu, teda to je bankomatná karta. Môžeš z ňou ísť do obchodu. No a keď chceš platiť na internete, tak potrebuješ kreditku, ktorá je na to určená.
Jasné, ale osobne, keď lovím v pamäti, ja si myslím, že aj my sme niekoľko rokov dozadu, nejakých 15 rokov dozadu, mali niečo takéto obdobné.
No, to je pekné. No, presne si to teraz povedal. 15 rokov dozadu, no. Tak,
áno, áno.
Približne tak.
Pamätám si, že proste karta bola klasická a embosovaná. Vlastne tá embosovaná tam mala tie čísla také vyťahnuté smerom dohora, 3D rozmer, hej. A takou kartou sa dalo normálne oficiálne platiť cez internet. Ale tou klasickou debetkou, a nechcem kecať, ale v minulosti si vlastne nevedel zaplatiť. Presne to slúžilo na tie isté účely, ako hovoríš ty. Takže áno, tak toto my tu zneboríme a mám taký dojem, že naozaj toto je 10 rokov pozadu.
No, určite. A vlastne, hej, tie embosované karty sú aj na offline platby, napríklad do taxíku, tak je lepšie mať, myslím, tiež embosovanú kartu než hladku. Aj v dnešnej dobe, hlavne keď cestuješ. A vlastne takto som sa ja tu dostal k tomu, že mám kreditku. Robím si tu takúto akože dobrú bilanciu kreditnú, aby keď budem potrebať požičku, čo už som aj využil, tak aby to šlo ľahko. A musím povedať, že tom ja som teda potom prestúpil na inú banku, na takú online banku. Na Slovensku je známa napríklad M-banka a už sa tam otvorili aj ďalšie iné, že 365 banka, ja neviem čo ešte. V Čechách bolo Zuno, M-banka a FIO. Je ešte taká zaujímavá banka, kde vedenie účtu je zdarma. A v Rakúsku je, myslím, nejaká N26, aby som nekecal, ale ja mám ING DIBA. Dakedy sa to volalo DIBA, teraz už to je jenom, už je to iba ING. A ING banka je banka, kde sa dá online založiť účet veľmi ľahko, keď ešte k tomu, keď už máš históriu v inej banke, hej. Ja som teda presedlal akoby z normálnej banky do online, tak to bolo na pár klikov, podpísal som, s myškou som podpísal formulár, na webovom rozhraní som podpísal svoj podpis, naškrabaný je tam doslovne. A takto som si založil účet. Prišla mi zase tá istá karta, z ktorou sa nedá platiť na internete, ale vravím, už medzi tým som si vybavil tú kreditku, takže to je v pohode. A s tou bankou som viac spokojný. Vedenie účtu, keď ti tam chodí vyplata, aspoň na 400 eur je vedenie účtu zdarma. To už majú aj niektoré iné banky, hej? To už aj ten bávak, myslím, mám medzi časom, že keď ti tam chodí vyplata, tak vedia nejaký light účet spraviť zadarmo. Táto banka je super, vedia ti tiež vydať kreditku a tá je na 12 mesiacov zdarma, potom spoplatnená. Máme už od nich požičku na byt, pretože máme družstevný byt, na ktorý potrebuješ zložiť, čo ja viem, 40 tisíc eur napríklad, hej, niekde 10, niekde 20. No my sme mali celkom nový byt, takže sa skladalo ešte toľko veľa, takže brali sme si požičku. To bolo na pár klikov z dovolenky. Ešte si pamätám, že sme boli v zahraničí. Naklikal som, že či by nám dali tú požičku. A tam, jak zaklikne, že to je na bývanie, tak oni vedia, že tie peniaze idú do družstva. A keby bol nejaký problém, tak tie peniaze sa im automaticky vrátia z družstva. Ten byt je stále v majetok družstva. Ty si ho prenajímaš, ale tie peniaze vkladáš ako príspevok na stavbu. A vlastne týmto banka nemá problém s tým, a to by ani moja nemala, ale ani iná by tu nemala problém vraj s tým, že ti dajú na takéto bývanie požičku. To sme zamestnaní, ja, manželka, máme tú históriu, hej, takže oni s tým vôbec nemali problém. No, takže čo sa týka online, s bankami je dobré. Jediný problém je tá karta proste, ale už som teraz robil rešerš, že aj tu Šparkase, čo je jak tá slovenská sporiteľňa v podstate, hej, majiteľ. Slovenské sporiteľne, to je majiteľ, myslím, tak tá Erste Group, či čo to je, tak už aj oni majú, že dokonca, že ti vydajú, ale je to spoplatnený účet, že ti vydajú k tomu kartu, ktorú rovno môžeš platiť ľubovoľne na internete. Tak to ma prekvapilo, hej, to je novinka. Ale Apple Pay a Google Pay, tak Apple Pay funguje, ale v mojej banke nie. A Google Pay vôbec. A funguje to práve na takých bankách, že založte si Revolut a potom vám ide Google Pay v Rakúsku, ale Apple Pay nie. A založte si, ja neviem, účet v Nemecku v nejakej banke a potom vám pôjde aj Apple Pay. Lebo je to účet v eurách, čo je fajn, je vedený zdarma a môžete potom fungovať s Apple Pay. No tak k tomu som sa ešte nedokopal, už fakt nechcem. Akože mám účet v Čechách, v Rakúsku a už nechcem proste ďalší účet ešte v Nemecku. Myslím, že ešte mám nejaký účet aj v Anglicku, kde sme 2 roky s manželkou bývali. Takže fakt už ďalší účet v Nemecku nechcem.
Však účty to nie je problém, aby na tom boli aj prachy.
Hej, v Anglicku je prázdny. Proste Apple a Google Pay hlavne je v Rakúsku ešte v plienkach. Oproti Slovensku a Čechám, na to zase ja slintam, hej, že to je ďalší, bože, mi napadá nemecké slovo Nachteil. Pozadu, v čom sme pozadu? No a ešte ďalšia vec, keď zakladáš účet, tak tu dobre, ale fungujú také tie odporúčania. A za to, človeče, dostaneš 50 eur jak nič, keď odporúčiš nového klienta. Tu sú iné sumy trošku, jak sú tu iné príjmy. A myslím, že raz bola akcia, že som ja dostal 125 eur a ten druhý človek dostal 70 eur. Za otvorenie účtu, za nič v podstate. Hej. Takže také tie akcie a sem tam sú tu dosť. Aj tá moja banka, myslím, že aj momentálne má, že 50 eur za nového klienta. A čo je sranda ešte, čo by som rád povedal, čo sa mi tu stalo, a to u nás nie je zvykom, že normálne máš inkaso napríklad na máš mobil. Mne sa to práve stalo s mobilom, že máš zadané povolenie na inkaso a tá firma, u mňa to bola Drive 3, si sťahuje mesačne faktúry. No a ja som bol zvyknutý na Slovensku, ja svoj účet som zvyknutý využívať do nuly. Proste mám to toľko peňazí a nebudem teraz riešiť, že pozor, 100 to je nula, ja to nemôžem. Takže som, normálne ja niekedy mám na účte aj 15 eur, hej, hlavne pred vyplatou, že? No, ono je jedno, koľko zarábaš, proste stane sa často aj v Rakúsku, že máš na účte málo. A chceli mi stiahnuť, dajme tomu 30, že? No, tak na Slovensku, keď nemáš dosť, alebo v Čechách, tak proste tá platba sa neprevede. Dostaneš info od banky, že platba inkasom nebola prevedená, pretože ste nemali dostatok peňazí na účte, budeme to opakovať ešte 3-krát. OK, v Rakúsku ti tých 30 eur stiahnu, potom ti ich vrátia naspäť, pretože si nemal dosť na účte. Potom ti banka zašle info, že platba neprebehla, príde ti e-mail a príde ti dopis, za ten dopis si zaúčtuje 6 alebo 10 eur, takže už to od banky si dostal. Nebola to pokuta, hej, to bola priateľské upozornenie. Trojka ti pošle takisto dopis a e-mail a už ťa upozornia, že áno, nemal si tam dosť peňazí, tak ti to vrátili a že teda 20 eur za to, že bude oneskorená platba. Takže taká srandička sa ti dvojnásobne predraží a ja som nechcel zapínať ten tzv. Kontokorrent, kedy môže ísť do minusu, lebo som s tým nemal dobré skúsenosti v Čechách a nakoniec som bol prinútený, ale no, vo finále som spokojný, pretože tá banka ti ten, keď si zapneš konto korent, tak ti to neukazuje, že to sú tvoje peniaze na účte. Napríklad, dajme tomu, že by si si nastavil, že konto korent na 1000 eur. V Čechách sa mi stalo, že mi to ukazovalo, ako že mám na účte 1000 eur.
Hej, hej.
A to ja zase človek, ktorý ide na nulu, tak proste som sa dostal do nuly, že? tak som mal vedomu minus, ja som tam mal 15 tisíc korún českých, no tak to boli mojich 15 tisíc, takže s tým kontokorentom som sa pomaličky dostal zase na nulu a dlžil som banke 15 tisíc, no. A to som nechcel.
Nedržil si 15 tisíc, kontokorent je najhoršie z pohľadu úrokovania, čiže to si preplatil ako celkom dosť.
Hej, no takže hneď som to potom doplácal a už som si dával pozor a zrušil som ho, keď sa dalo. No ale tu v Rakúsku, v mojej banke, lebo nemám všetky banky rakúske, v tej ING, je to tak, že si na nule a ideš normálne do minusu. Takže to pre mňa už je super, pretože ja som na nule, to je pre mňa nula a viacej už nemôžem, ale keď idem na nákup potravín, však potraviny potrebujem a dostanem sa do minus 30, tak mi tá banka ukazuje minus 30. A to je z môjho pohľadu dobre.
Koľko sú ochotní ísť do toho debetu? Tam si nastavíš sám tú sumu?
Ja myslím, že 1500 mám nastavené.
A to tiež nejak urokujú. Musíš im to vrátiť do mesiaca, aby to
bolo bezúročné. Automaticky ti, do minus 50 eur ti nebežia žiadne úroky a od minus 50 a viac, tak už ti idú, nie sú zlé, lebo sú okolo 6,9 eur máme úrok na požičku. A kreditná karta má tých obvyklých 20-25, neviem koľko. To je proste taká klasika, čo je aj na Slovensku. Jediné, čo ma zaráža, že na celú EÚ platia teraz, že sú nízke úroky všade, ale za požičku tu máš takisto vysoké, tak aj jak na Slovensku.
Tak to treba rozlišovať druh vlastne úveru, že či je to hypotekárny, či je to spotrebný, alebo sa úročí nejaká spotrebiteľská požička. To sa tiež u nás líši.
Takže s tým kontrakorentom ja som spokojný, pretože má relatívne nízky úrok a relatívne málo krát sa dostanem do minusu. Na iné veci používam tú kreditnú kartu. A začal som používať Revolut na vaše odporúčanie, ďakujem. Tam som spokojný, lebo keď cestujem do Čiech, tak tam som mal tiež rôzne problémy, že moja banka mi za platbu v zahraničí účtovala 1 euro. Takže keď som šiel do Teska v Čechách a zaplatil som normálne nákup, tak mi moja banka k tomu dala ešte za zmenu, mi dala ešte euro naviac poplatok. To sa mi nepačilo, tak som začal platiť normálne kreditkou. A kreditka je zase nedobrá, pretože je to kreditka, ktorá sídli v Nizozemsku.
Holandsku.
Tak. A vlastne sú tam opozdené tie platby, vidíš ich až za 3 dní. Ale proste strašne mi to vadí zase toto, že nevidím hneď, že som platil kartu. Tak aj napríklad v Revolute alebo v bežnom účte. No, tak s tou kreditkou platím veľké platby, hej. Teda veľké, 200 eur, tak keď niečo potrebujem také, tak môžem zaplatiť kreditkou niekde online, keď platím. No takže tak, banky sú v niečom pozadu, ale v niečom sú celkom fajn.
Áno, práve počúvam, že tie určité šikanovania tými vratkami tých platieb a spoplatnenia potom, áno, to je teda určite nejaký spiatočnícky pohľad na to. Takisto tie karty, to vidím tak 10-15 rokov dozadu, ale čo sa mi veľmi páči, tak to sú tie bezplatné účty, čo u nás až taký štandard nie je. U nás je veľmi málo bank, ktoré ti poskytujú zadarmo účet. Čo ja teda vnímam, tak ja mám mBank, ten je bezplatný. Synovi som založil FIO banku, tá je bezplatná, ale nemám s tým dobré skúsenosti, lebo zasa, to sme už v nejakom podcaste rozoberali, že ten internet banking, oni majú dosť otrasný a rozhodne sa to do nejakého fintechu nedá zaraďovať. A potom nemám vedomosť o tom, že by niekto ponúkal bezplatný účet, jedine pod podmienkou nie, že ti tam chodí výplata, ale dajme tomu, že tam máš 10 tisíc.
Hej.
Keď máš nejakú hodne veľkú čiastku uloženú na účte, potom môžeš mať účet zadarmo. Dokonca ja mám v správe biznis účet a tam tá hranica, kedy ti neúčtujú poplatok, je 50 tisíc, čo sa mi zdá teda trošku zvláštne. Ale tak to je v banke, ktorú sme už neraz spomínali v našom podcaste, ktorú mám veľmi rád.
George.
George Bush, presne tak. Alebo Šoruš, neviem teraz.
Hej. A prekvapila ma tu Šparkáce, že takisto sa dá online založiť účet a že už to proste pokročilo aj medzi tým. To som bol prekvapený. Takisto som sa tam...
Účet online? Ura, máš vedomosť, že by sa u nás dal založiť v banke účet?
Pravda, že?
A u koho?
Mbanka.
Napríklad.
EM. To nie je naša banka.
To nie je naša banka, to je poľská banka.
Ja ty myslíš, ako slovenská banka, ktorá nemá v zahraničí podiel matku?
Minimálne banka, ktorá tu sídli ako kamenná banka. Nie internetová, nejaká fintechová záležitosť ako Revolut a N26 a všetky tieto služby internetové. Vieš, sporiteľný v Unicredit Bank, v Tatra banke, vieš niekde založiť online účet?
Podľa mňa
asi to tu nemám.
By to šlo, pretože mi volali, že na diaľku mi ako založia nejaký iný účet, čo mám, ale tam už účet mám. Čiže tam to je asi iná situácia, ako keď tam zavoláš len tak. Takže neviem, popravde toto nemám zmáknuté.
Nemám vedomosť. Ja musím povedať, že niektoré veci máme lepšie, niektoré horšie. Každopádne nedá sa povedať, že by tí Rakúšania boli až tak strašne za opicami, absolútne vo všetkom. Niečo sa mi tam podľa Marianových rečí páči. Není to úplne celé zle.
No, páčili by sa ti možno aj daňové priznania v Rakúsku, pretože tu je to tak celkom zaujímavé, že vlastne ty, keď pracuješ normálne ako fyzická osoba, si zamestnanec, nie ako podnikateľ, hej, tak za teba zamestnávateľ platí dane a možno, že prvý rok nie presne, pretože nezačneš presne prvého, ale potom sa to už celkom stabilizuje. A pokiaľ ty nemáš žiadne výdaje tento rok, typu škola, lieky a všelijaké, ktoré sú možné úľavy, tak ty si kľudne nemusíš robiť vôbec nič teda. Daňové priznanie je tým pádom podané a jediné presne ty dávaš daňové priznanie, keď žiadaš o návrat svojich peňazí, na ktoré máš nárok v rámci nejakých zákonov.
To som nejak nevstrebal, pretože keď som normálne u nás zamestnaný,
no,
tak daňové priznanie si nepodávaš. Daňové priznanie si u nás podávaš jedine vtedy, keď si živnostník, alebo keď máš
SRčku. No a keď si zamestnanec, podáva ho za teba zamestnávateľ a musíš mu, keď máš napríklad hypotéku, dokladať nejaké doklady.
Nemusím mu nič dokladovať.
Pokiaľ nemám príjem z iného zdroja ako tvojho zamestnávateľa, tak nemusíš nič všetko urobiť za teba.
Áno, ale musíš mu dokladať, keď máš teda nárok na zľavu, napríklad, že si zaplatil úroky z hypotéky niekedy. Toto mu musíš dodať, že? Alebo máš deti, tak mu musíš dodať, čo ja viem, nejaké potvrdenia. Tak.
Ale áno, pravdu vraví, napríklad ja som musel teraz dokladať, že či mám v treťom pilieri, či som zmenil, či mám nárok na daňovú úľavu. Hej, pokiaľ si prešiel, ak máš nárok na daňovú úľavu, musel som vypýtať proste doklad. Čiže áno, takéto doklady musíš získať.
To je zvláštne, že ja som toto nikdy nemusel dokladovať. Stačilo to nahlásiť. Jedine, čo som musel dokladovať, že mám príjem z tretej strany, ešte z inej spoločnosti a musel som priniesť ročné zúčtovanie dane.
Mm-hmm.
To bolo celé, čo som vlastne prikladal.
A to si priniesol do práce, pretože keď máš druhý príjem, v Čechách to tak bývalo, že zamestnávateľ vtedy nie je povinný ti robiť to a je to fakt len na dobrej voli tej, alebo toho účtovníka, že vtedy vlastne on nie je povinný. V Čechách, keď máš dva príjmy, tak ty zamestnávateľ nebude robiť daňové priznanie. Ja som si robil väčšinu daňové priznanie sám v Čechách kvôli hypotéke. Mal som lepší prehľad.
Ja by som klamal, že či je u nás účtovnička povinná, alebo nie je ti povinná urobiť daňové priznanie. Ja som vždy tázaný, že či chcem, aby mi spravila, alebo si ho budem robiť sám. No ja vždy súhlasím, aby mi ho vlastne spravila ona a prinesie mi iba ročné zúčtovanie dane.
Áno, vlastne tak tu nerobíš vôbec nič. Tu proste nahlásiš deti u zamestnávateľa a pracuješ. A
jedine ešte, čo sa tam zaškrtáva, s čím je ešte nejaká starosť, je, keď chceš darovať 2% dane niekomu,
mm-hmm,
tak ona ti vystaví vlastne nejaký papier na to a s tým vlastne ideš za tým, tu si chce uplatniť tie 2% dane, to je celé.
To tu nefunguje, to som teda, ja si podávam tu na, nech pokračujem, že daňové priznanie, môžeš spätne 5 rokov naspäť si žiadať o vrátenie daní, keď si spomenieš, že niečo máš. Napríklad bol si v škole, nejaké, čo ja viem, polročná škola, nejaké školenie ťa poslali, tak si kúpil knihu, môžeš si ju dať do daní a tak ďalej. Tak to môžeš 5 rokov spätne požiadať, čo je celkom zaujímavé. A potom novinka, čo robí finančný úrad, je, že asi posledné 2 roky, myslím, že to je, že ty nemusíš podávať nič a oni ti pošlú takéto daňové vyúčtovanie niekedy koncom roka. Napríklad pošlú ti, že podľa ich záznamov by ti mali vrátiť 50 eur a či s tým súhlasíš. A ty im to podpíšeš, potvrdíš, že to číslo účtu platí. Odošleš im to, už teraz neviem jak, poštou alebo na mail. A peniaze ti prídu na účet. Nemusíš akéby robiť to daňové vyrovnanie. Oni ti ho zrobia, ty ho odsúhlasíš a Prídu ti peniaze na účet. Posledné 2 roky robím to daňové priznanie práve online.
To rozprávaš vlastne o daňovom vyrovnaní.
Áno, áno, daňové vyrovnanie. Každý rok. Hej. No a poslednú dobu to robím online, kde som sa zaregistroval na portáli Financamt Online, myslím, že sa to volá, alebo Finance Online, Financamt Online. Najprv som sa zaregistroval, musel mi poslať nejaký kód a teraz sa tam už dokážem prihlásiť a normálne vždycky okolo februára, marca tam naskočia výplatné pásky od môjho zamestnávateľa. Teraz tam naskočilo, napríklad prispieval som na Červený kríž, tak to je ako zľava, takže tam naskočilo aj toto, že som dal mal, aké príspevky som mal do Červeného kríža a vyšlo mi, hej, dajme tomu, čo viem, 60 eur, že mi majú vrátiť. Som si naklikal, za 2 dní mi prišlo, že mám nejakú novú správu na Financant Online, kde bolo to vyúčtovanie a mal som šťastie, celkom skoro mi prišli aj peniaze, asi do týždňa, do dvoch som mal peniaze na účte. Takže toto je tu tiež celkom príjemné, že nemusíš nikam ísť a nemusíš žiadny papier vyplňovať a vlastne keď nemáš žiadne výdaje, na ktoré by si mal nárok na nejakú zľavu na dani, teda úľavu, tak fakt nemusíš robiť nič. Ani nemusíš ísť tej úradničke, že by si jej povedal, že chceš robiť dane, aby ti to robila ona.
Vieš čo, toto neviem, ako to funguje u nás, lebo ja robím v štátnom.
Hej.
A viac menej aj to finančné vyrovnanie, mne to už iba cinkne na účet, všetko vlastne zariadí u nás účtovnička. Ja nerobím absolútne nič, čo sa týka daní.
Hej, toto je asi podobné, no, keď si v takejto firme. A nič sa ti nemení. Nemáš žiadne zmeny životné a zmeny v nákladoch, nejaké, čo ja viem, hypotéky.
Hej, v tomto nejaký expert nesom, hovorím, tu je všetko za mňa spravené a aspoň takýto komfort mám. Neviem, ako je v súkromnom, predpokladám, Ura, že vy to máte asi tak isto.
Ó, jasné. To ako zákony platia pre všetkých, takže je to podľa mňa to isté. Musia sa držať.
Pokým tá firma ako funguje na systéme zamestnanec, zamestnávateľ, tak u nás zamestnanec nemá s týmto problém, že by niečo musel robiť sám. Skôr je na Slovensku veľká móda, že väčšinou firmy už nemajú zamestnancov, ale všetci tam robia na živnosti práve kvôli tomu.
Práve kvôli tomu.
Počkaj, dohodár je niečo iné. No, dohodár, toho tiež vlastne musíš zamestnať na dohodu a musíš sa mu venovať, ale je veľká moda vlastne na živnosť zamestnávať ľudí normálne, že im vyplácaš potom faktúry.
Ja, no a nemáš problém potom, jasné, tým odpadá.
Absolútne s ničím, ten si to účtovníctvo ekonomie musí riešiť sám, takže... On ti raz mesačne pošle faktúru, ty vyplatíš, hotovo, dovidenia. Takže všetko to vlastne preneseš na ňo, tie problémy.
Ale samozrejme, keby to prerastlo istú nejakú hranicu, lebo vieš, ako to funguje. Funguje to tak, že keď si proste živnostník, tak sa snažíš odpisovať veci. Tým pádom nemyslíš na budúcnosť v zmysle, hej, že máš minimálny dôchodok a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to môže mať celkom negatívny dopad. Hej, oproti...
Určite to má negatívny dopad, pretože oni tam majú nejaké paušálne odpisy, to je jedna vec a tie odvody vlastne do sociálnej poisťovne sú úplne iné, ako má zamestnanec.
No a potom je to ešte taká celkom zaujímavosť teraz, keď už ukončím tie dane, lebo no, vyzerá to byť celkom rovnaké, pohodlné celkom. Oproti Čechám ja teda si to vychutnávam. A vraj na Slovensku som robil asi pol roka, takže to veľmi nemôžem porovnávať.
Keď hovoríš vychutnávam, ešte by som do toho stočil jednu tému veľmi v krátkosti, pretože vy ste ma odpísali, lebo asi ste v tomto obidvaja znali, ja nie, ale tá klobása ma zaujíma. Čo porovnaj slovenskú klobásu a tam tie vuršlici. To mi povedz, prosím ťa, jak sa k tomuto staviaš tejto otázke.
Zrovna asexuálne, zrovna dneska som jedol klobásu.
Ja myslím teraz tak, jak bola určená jej konzumácia, hej?
Hej, kupujeme si tú klobásku, no. Táto bola rakúska.
Bratwurst, myslíš? Tú takú s tým sírom?
Nie, normálna. Vyzerala jak vysušená domáca. Ale čo chcem povedať, prekvapilo nás tu v obchodoch, že kopec takýchto výrobkov tu majú, že nie sú chladničke oproti u nás. Teda oproti u vás, že prídeš tu a presne tie klobásy sú zabalené, asi je tam nejaká ochranná atmosféra a normálne tam píše proste pri izbovej teplote a po otvorení spotrebujete do 5 dní, ale snáď ani potom to nemusíš mať v chladničke. Taký som z toho celkom prekvapený. Vajíčka tu takisto nemajú v chladničke, sú normálne vonku. To už ale aj asi u nás. Také tie 30 vajíčkové balenia sú asi tiež vonku, či sú v chladničke?
No dobre, len tie sú určené na okamžitý predaj. normálne vajíčka po 10 kusov sú vždycky v chladiacom boxe. Presne tak. To nemôžeš, to no, je na salmonelu.
Tu sú po 10 alebo po 15 a sú normálne vonku.
Tie by som si asi nekúpil, lebo niečo iné je vyúdená klobása, kde hey. Vlastne je to zakonzervované 5 E1300 hey, hey. 2 milióny 800. Hey. Ale vajíčka by som si takto teda netrúfal skladovať, určite nie.
Je tu kopec takých, no aj v potravinách, že toto je ináč. Syry, také tie tavené, buď sú tu v kelimkoch, alebo aj také trojholníky, jak sme zvyknutí u nás, tak sú takisto vonku, nie sú v chladničke. Kopec vecí nás tu prekvapilo.
To určite bude bio.
Hej, kde budú tam vôbec žiadne Ečka, konzervanty a tak.
Ja občas idem do Viedne na nejaké pracovné stretnutie a čo musím docela skritizovať, čo sa mi na Viedne celkovo na Rakúsko nepáči, to je ich gastronomia. Tá kuchyňa je hodne odlišná, musím povedať, a moc si tam teda na tých obedoch nepochutím, musím sa priznať. A to nie som nejaká mlsná huba, jednoducho mne tie ich jedla nejak nejdu.
Ale podľa toho, čo si objednávaš, pamätáš si flambére, nepamätáš, nevadí, vieš, chceš za 3,50, super.
Nie, hovorím o klasickej reštaurácii, a ani nič nobl, ani proste niečo na stojaka.
Šnicl.
To som chcel aj ja odporúčať. Ja by som odporúčal vo Viedni dať si viedenský šnicel so zemiakovým šalátom a nešpekulovať, lebo presne oni tu sú schopní, ak hlavné jedlo, ti dať nejaké fliačky s maslom a to je celé, proste ja neviem.
Ja by som si aj dal ten šnicel, ale väčšinou, keď vlastne chodíme na tieto stretnutia, tak ideme do tých prilahlých reštaurácií, ktoré fungujú na nejakom menu. Že dajme tomu, majú 7 jedál. Hej. A môžeš si vyberať z nich. A väčšinou to funguje v tých reštauráciách na tom princípe švédskych stolov, že si to tam nakladaš sám. No a v rámci tých ponúk, to sú veľmi zaujímavé chute, už som takých reštauračných zariadení navštívil viacej, není to domena jednej reštaurácie. A majú proste iné chute, mne to moc nešlo, teda musím povedať. Hej.
Ja často nechodím do reštaurácií, nebol som na to zvyknutý ani v Čechách, ale keď už idem, tak si dávam viedenský šnicel. Ale pravda, že túto bravčovú verziu, nie teľaciu, tá je aj drahšia, ani nejak mi to nepríde ako zlepšenie, asi zo zdravotného hľadiska, hej. Ale chutí mi strašne ten zemiakový šalát, to majú taký ten octovo, cibuľkový, nie je to taký ten náš zemiakový šalát s majonézou a vajíčkom, je iný. A presne toho by som sa bál dať si niečo iné, pretože tu fakt sú schopní ti dať do menu strašné jedla. Ako, mám to z druhej ruky, pretože býva s nami aj mama Tinkina a keď sa pýtam niekedy, čo varili, čudujeme sa proste, no, že toto sa tu varí, také jedla, ale sú zvyknutí. Ako nemyslím, že to nie je chutné, ale že ja by som si to doma neuvaril.
Toto je ten dôvod, prečo keď proste idem na nejakú zahraničnú cestu, tak všade je mekača. Lebo v tom mekači vieš presne, čo dostaneš. Presne to isté, čo dostaneš doma. Hej. Rozumieš, to je jeden a ten istý model. Nebudem riskovať.
Hej, my to tiež používame.
Čo ma strašne prekvapilo, napríklad to mi bolo absolútne cudzie, nehovorím, že to bolo zlé, ale jedol som v Rakúsku polievku, kde boli rezance z palacinkového cesta.
Áno, to je čo.
To som nikde inde nejedol.
Fritáten.
Nebolo to zlé, ale bolo to také nezvyklé, musím povedať.
Hej, to je normálka, no. To už som zvyknutý. Ja si v práci objednávam jedlo, máme z jednej firmy, kde nám na to zamestnávateľ prispieva, nemáme vlastnú kantínu. A na toto som zvyknutý. Alebo že robia knedlíky do polievky buď krupicové, alebo keď aj pečeňové. Takže to sú obrovské, jednu guľu ti tam celú dajú. Obrovskú guľu.
Áno, to musím potvrdiť.
A ty si ju musíš nakrájať. Tak toto. Alebo ešte ma strašne prekvapuje, že to mňa by to doma nenapadlo, že smažený sýr a s rýžou. Ja som to na to pozeral, čo to je za jedlo. A s majonézou alebo s tatarkou.
Aha. Tak to je štandard, lebo to som minule videl na vedľajšom stole, ja som si myslel, že došli zemiaky.
No, nie. To je normálne jedlo tu. Sýr s rýžou, ryba s rýžou.
To zaviedli Vietnamci, tuším, ne?
No a asi tu majú hej, viac čínska pomsta, jak sa u nás rozpráva. No. Zmrzka je tu fajn, kavičky sú tu fajn, obsluha v kaviarniach je taká ležerná, takže keď prídeš, sadneš si a 4 hodiny nikto nejde, tak vlastne nemáš stres, To sa na Viedni
to
páči.
Som, to som napríklad nikdy nezažil, že by som si ja niekde sadol a okamžite pri mne nebol barman alebo čašník.
Tu nie, tu máš problém potom aj zaplatiť, pretože ty si dopil a nikto nechodí zase. Je to taká akože pohoda, no môžeš si ďalej čítať alebo čumieť do mobilu, to je tvoja vec.
Ja dosť dlho, ja som nebol na nákupoch vo Viedni, ale keď som ešte chodil zo pár rokov dozadu, tak som sa strašne čudoval, že vlastne oni na tej Maria Hilfe štrase, každý jeden obchod mal pri dverách človeka, ktorý zdravil.
Oh.
Mali tam zdravíča. Grüß Gott.
Mm-hmm. Ako bol som na Maria Hilfe štrase asi len na potraviny nakúpiť, na oblečenie možno také CAčko, ja viem, nie som na premiové značky. A takýto zdravíči, dobre, videl som ich v Amerike a myslím si, že ich úloha bola triediť bezdomovcov od normálnych ľudí.
Ja to neviem, ale väčšinou to boli Aziati na toto zamestnaní a som si všimol už proste prvý obchod OK, druhý, hovorím, tretí, štvrtý obchod to isté. Výsledne bol jeden človek vždy vyčlenený pri dverách na to, aby pozdravil.
No, pekné.
To bolo úžasné.
Vieš, ale to musíš si uvedomiť, že keď je na profesii na toto inzerát, tak to neznamená, že pozdravíš, ale musíš na základe toho, či je to Korec, Japonec, Mongol a musíš pozdraviť každého. To vôbec není sranda.
No, presne.
Tak oni vždycky zdravili tým jedným pozdravom, či to bol cudzinec, alebo
áno, áno.
Alebo to bol Rakúšan.
Ja, tak to potom môže robiť každý druhý druh, no to je potom jasné.
To je všeobecný pozdrav ako dobrý deň v Rakúsku vlastne. Ani to sa neberie ako nejak náboženské. Môžeš takto zdraviť aj keď vidíš ostatných týchto príslušníkov náboženstva. Hej. Je to akože pozdrav Boh, však to je jedno, aký Boh. Tak proste sa to tak aj berie.
Ale áno, to mi vôbec neprekážalo. Ja som len, ja predpokladám, že už asi z toho upustili, strašne dlho som na tej ulici nebol.
Aha, o zdravičov asi možno. Ale Grüß Gott od toho neupustili. To je...
No nie, to som nemyslel pozdrav, samozrejme od toho nie. Tí zdravíči skôr mi prišli takí zbytoční.
Ja som nevidel teda, no ale...
Ale čo ma strašne šokovalo vždycky na tej ulici, že keď som sa objavil vlastne na tej ulici Maria Hilfe štrase, ja som si pripadal ako v Ázii. Že tam pomer Aziatov, Indov kontra bielých ľudí, Rakúšanov a Maďarov, Slovakov, Čechov, už bars, kto sa tam nachometol, bol veľmi mizivý. Teda.
No, museli to byť turisti. Museli to byť turisti, pretože tu je, aj keď si všetci myslia, že tu je strašne veľa ako možno Turkov, ale tak vraj najviac je tu Srbov zo Srbska. Ešte z nejakých tých vojen, čo boli, tak tu prijímali týchto uprchlíkov. A...
No ja som tam vtedy evidoval strašne veľa aj počerných ľudí. To muselo byť India alebo Pakistán.
Hej, všetko. No ja som sa bál, keď sme sem sa sťahovali, už to bude 4 roky. Že či vôbec budem rozprávať akože v metre po slovensky, páne Bože, tam môžeš mľať ak chceš, tam to nikoho nezaujíma, tam je keď tak 40% ľudí z akože Rakúšakov, čo rozprávajú po nemecky a každý si rozpráva po svojom.
Keď rozprávaš v metre po slovensky, po východňarsky, tak jediná šanca, že dostaneš po papuli od Bratislavčana.
No. Ale pozor, lebo tiež nevieme, koľko východňarov je v Bratislave, takých Bratislavčanov, čo by ti lepšie rozumeli. Hej. A znaš to, ja hutorím, len keď ideme na Slovensko a ten smer presne na východ, tak vtedy už mi to ide. No, to už je paráda, no. Tinka sa sveje stále, aj keď sme z Čech jazdili, že už ak sme sa blížili hranici, tak už to začína so mnou. Že ja, no, už prepínam jazyk.
A nemecky vieš dobre?
No, učil som sa, naši kúpili...
Počkaj, ale on není v Nemecku, on je v Rakúsku. Po rakúsky.
Po rakúsky,
No, niektoré slova sú rozlišné, také pikošky, že napríklad tomaten sú paradajky po nemecky a oni tu hovoria paradajzer.
Paradajzer.
Tak. A takisto, že palačinky sú v Rakúsku palačinken, nie fankuchen ako po nemecky, tak to kopec takých, hej, alebo...
Palačinken.
No, to by si rozumel. A zemiaky sú Erdäpfel a normálne po nemecky sú Kartoffeln. A Erdäpfle sa aj niekde hovorí, neviem kde. Nechcem teraz...
Erdäpfle sú na Slovensku. Erdäpfle.
Niekde na Slovensku v nejakom narečí sa to hovorí. No. Takže nie je to také ťažké niektoré slovíčka sa naučiť. Ale hej, naši kúpili okolo 4. 5. triedy základnej, keď sme sa začínali učiť jazyk. U nás to už bol nemecký, lebo tesne predtým to ešte bola ruština. Tak naši kúpili satelit a ja som vtedy čumel na ninja koritnáčky a kopec ďalších rozprávok, všetko po nemecky z tých RTL 2, Super RTL. Ale bolo to dobre, že mal som ľahko potom aj školu, čo sa týkalo jazyka. A pred odsťahovaním sa sem, len v Čechách sme ešte chodili do Prahy na Goetheho inštitút, kde som taký posledný kurz pred B2 testom som si ešte absolvoval a zrobil som si B2 test. A tým pádom potom, neviem, či som to mal ľahšie, ale keď to pripojíš k životopisu, tak možno sa ti skôr rozvú, vieš, keď im rovno doložíš, že máš tú B2. Takú B2 je tu taký level pre zdravotné sestry asi.
Ja predpokladám, že Rakúšania všeobecne ani v tomto nie sú nejaký striktní a nerobia problém, lebo čo chodím na nejaké...
Nie, musíš dokázať, že rozumieš, že vieš.
...stretnutia do Viedne, do podobnej inštitúcie, ako sme my, len proste v Rakúsku, tak tam majú pozamestnávaných napríklad aj Maďarov a nevyžadujú od nich, aby rozprávali nemecky, ale normálne sa rozprávajú v angličtine.
Hej.
Čo ma dosť prekvapilo...
V IT.
Nie je to IT.
Nie?
Nie.
Čašníci sa uživia v centre aj z angličtinou iba.
To si neviem predstaviť.
No.
No pri turistoch možno ako na tej nejakej centrálnej ulici vo Viedni, kde sú 90% iba turisti, tak tam predpokladám, že áno. Ale tam, kde chodia Rakúšania, predpokladám, že asi sa im veľmi nepáči, keď s nimi chce komunikovať v angličtine.
No boli sme raz s kamarátmi zo zboru, na pivko sme si zašli a tam normálne mi slečna povedala, že only English.
Only English.
Ja som kúkal na ňu a ťažko sa prepína, vieš, akože rozprávaš tu celý čas po nemecky a potom zrazu po anglicky, tak to bola sranda.
A skáde bola?
A ani som sa jej nepýtal. Dvakrát som sa ňou šiel, ale nie to, nerozoberal som s ňou.
Možno by si zistil, že zo zemplína.
Možno. Hej. Chodíme tu na také túry, tie sú fajn, sa to volá, že Stadt Wanderwege, to sú mestské turistické cesty. Je ich tu niečo cez 10 možno, čo viem, 14, 15. No a to je celkom príjemné a vždycky tam sú nejaké odpočívadla, vyhliadky a reštaurácie. Tak to sú moje reštaurácie, kam ja rád chodím, pretože to ako vždycky za odmenu, vieš. Prešiel som 10 kilometrov a do kopca a dole kopcom, tak konečne si sadnem niekde a dám si šnicel. Tak to sú moje...
Jasne, spáril som 2500 kalórií, musím doplniť 5000.
Hej, presne, minule som vravel v manželke, že škoda, že mi to ukazuje len kroky, aby som potreboval aj kalórie, že či už konečne môžem si dať tú horálku.
Chlapi, hovoríme už zase 50 minút v tejto nahrávke. A ja by som ešte trošku inú tému trošku načal. Pretože som zistil dneska, že náš host je pomerne znalý veci, čo sa týka fotoaparátov, mobilov a proste takejto tej techniky, že ho toto baví a že to má celkom merku. A vzhľadom na to, že potrebujem teraz poradiť a bol som pomerne aktívny v tomto podcaste, ale nie ústami, ale tým, že som sa pozeral po ponukách fotomobilov, tak som si našiel jeden a bol by som veľmi zvedavý, čo na to náš host hovorí, pretože keď som pozeral opravu toho displeja, tak by stála 249 eur. A za 284 eur vidím lacný fotomobil, ktorý má celkom pozitívne recenzie. Fotky, ktoré sú v recenziách, sú lepšie než z toho môjho Mimixu. A hlavne teda nočné. A konkrétne asi netušíš, o akom modeli hovorím, ale... Nie, dobre, dal som ti trošku času, pretože to je veľmi lacný fotomobil, čiže možno si o ňom vedel. A je to Motorola One Zoom.
Áno, poznám to, no, ten telefon.
Čo na to vravíš?
No mám ho v merku, pretože ja stále hľadám telefóny a jaký si kúpiť. Je to trošku mimo moju normálnu nakupnú verziu, kde ja si berem telefón k paušalu a práve tie Motorola veľmi nie sú. Ale keby, že som si mal sám kúpiť telefón, kde by som chcel, aby dobre fotil, mal nejakú celkom fajn výdrž, tak Motorola bola jedna z nich. Chcel by som len povedať, že manželka má G5 Plus, ktorá je z roku 2017 a tá ma trošku sklamali s updatami. Nič menej, že to znamená, že prišiel posledný update presne po 2 rokoch a odvtedy nič. Od februára 2019. Preto som s Motorolou, možno by som si zistil, že kto má teraz novejšiu verziu, možno, ja neviem, G6, G7, G8, či dostávajú ešte stále updaty aj po 2 rokoch, pretože to ma zarazilo. No. Ale kebyže si toto neriešil, pretože ani manželka to nerieši, ten telefón funguje, ona stiahuje aktualizácie alebo aplikácie len z Google Play Store. Mne jediné, čo trápi, že tam pristupuje na internet banking, že a už má proste rok a pol skoro staré bezpečnostné zaplaty. Tak to mi vadí. Ale ináč tá Motorola One Zoom je... Tuším, že tam je tiež ešte ten Android. Ona Motorola trošku pokašľala, že časom začala brať tie One názvy aj pre telefóny, ktoré vôbec nemajú čistý Android. Ale toto myslím, že ešte je jeden z posledných. Ja počúvam jednu takú týždennú reláciu na YouTube. Volá sa to Hura Mobil, ten kanál, keď môžem povedať. A oni zo začiatku, keď bola drahšia, ju neodporúčali, ale teraz, pri tej cene, ktorú teraz má, tak ten telefón za tú cenu je veľmi dobrý. Takže aj ani ja nemusím môj názor pozrieť, môžem takto prepovedať ešte ďalších, si myslím, že dosť odborníkov, lebo to sú aj predajcovia telefónu a majú také logo, že neprifarbujú recenzie na ružovo. Takže tú Motorola One Zoom môžem aj za seba odporúčať. A to ani nepozerám, aké má parametre. Myslím si, že One Vision má Exynos a že tá One Zoom má Snapdragon, čož sú lepšie. Teraz neviem, či viete tú kauzu, že Exynosy od Samsungu v tých istých telefónoch majú horšie fotky, než ten istý telefón so Snapdragonom z Ameriky. Takže aj to je dobrá záruka. Mal by mať nočný režim ten One Zoom, takže aj toto je príjemné.
Problém je, že k tomu Snapdragonu sa u nás nedostaneš.
Nie, musel by si kupovať z Ameriky, alebo možno, že to majú niekto, myslím, písal v diskusii na YouTube, že to kupoval z Anglicka, že nejaký práve títo predajcovia to pritiahli. A...
To nemôžeš kupovať z Anglicka, budeš mať gombiky na druhej strane.
No, v každom prípade chcem ti poďakovať. Stalo sa to, že som teda to tlačítko dokončiť objednávku teda stlačil a potom sa ti poďakujem.
No, potom ma zabiješ.
Nie, podľa toho, čo som videl tie fotky, tak aj ten nočný režim, tak za tú cenu je to veľmi dobrý výber.
A Motorola pridáva, myslím, že aj táto to bude mať také dobré gesta majú. Oni, že zatrasieš telefónom takto zľava doprava, to ti ten telefón ukáže a zapne sa ti lampa na svietenie, keď si v noci. Čože dobre, keď ideš s krčmi, že to takto rýchlo vieš.
A keď idem s krčmi a tak by to blikalo stále. Záplo, výplo.
A keď ho vezmeš, držíš ho takto smerom, akože počkaj, horizontálne, vertikálne, takto kolmo, tak keď im takto zatrasieš hore-dole, tak sa ti spúšťa foťak, myslím. Takže
to je super,
také
to
dve
super.
Celkom vychytávky, že vlastne už len bereš ten telefón z kapsy, zatrasneš im takto a už máš spustený foťak. Takže keď toto tam, keď to tam bude zakomponované do toho, tak budeš spokojný s tými gestami.
Dobre. Samozrejme aj svoju recenziu, alebo svoje nejaké postrehy k nemu potom, pravda, že zverejním. To som prekvapený, že za 280 eur takýto fotomobil so 4 objektívmi, má to teleobjektív, nočný režim. Uvidím. A samozrejme NFCčko som potreboval kvôli platbám, to tam je a zvyšok ma až tak netrápi.
Prosím ťa, máš 14 dní na vrátenie, nie? Že mi budeš po 3 týždňoch nadávať.
Nie. Ja som si to dobre rozmyslel, chcel som si to len trošku overiť, či tam není nejaký zádrhel, lebo vieš, že keď čítaš, čo píšu rôzne recenzie, alebo čo píše samotný e-shop, tak práve ten zádrhel nejaký kľúčový, prečo je taký lacný, tam proste môže byť. A keďže som žiadny nenašiel a ty si žiadny nepovedal, tak predpokladám, že tam ani nebude. Takže OK.
Keď mi povieš, že to má USB-Cčko a nabíjanie Qualcomm, tak ho rovno objednávam aj ja.
Má to dokonca jack. Má to 3,5-kový jack, čo sa mi ľúbi.
Áno, to je základ.
Je tam USB-Cčko a má to... Či to má rýchlo nabíjanie? Áno, má to 15-wattové rýchlo nabíjanie. Čiže tam musí byť.
Prestaňte, nie, že si kúpime všetci traja rovnaký telefón.
No, tak potom som strašne zvedavý, kde je pes zakopaný, prečo to má takúto cenovku.
Však Ura nám povie.
No, ja to radšej neobjednám a nechám si potom
jasné,
poradiť.
Jasné, potom poviem, ale podľa toho, čo som čítal, tak nejaký takýto... Jeden zádrhel tam, pravda, že je, čítal som, že to má trošku slabšie videá, že tam nejaké zázraky očakávať nemôžeš oproti nejakým tým špičkovým fotomobilom, ale treba povedať, že to je nižšia stredná trieda. Čiže a ja tie videá robím ich menej, hlavne teda potrebujem dobrý foťák. A naozaj tie fotky, aspoň čo som teda videl, stoja za to. Takže samozrejme, poviem svoje nejaké pocity z toho. Teraz cestujem, vrátim sa, pondelok by som ho mohol mať. Dobre, čiže najbližšieho dielu by som ho mohol mať otestovaný.
Výborne, super. Môžeš ho rozbiť ďalší.
Ďakujem ti, ďakujem. Ešte rozmýšľam nad tým, či nekúpiť ako ten displej. Ja si to
rovno
neviem.
Dva.
Ale ja myslím na ten starý. Ale keď som to pozeral, tak tá výmena nie je úplne triviálna. Tam dosť veľa vecí potrebuješ riešiť. A stojí to 170 eur a to je proste šupa len za displej, to je proste šupa.
Dobre, pani, dneska sa nám ten podcast trošku zrútil, tam, kde sme to moc nechceli mať, návšteva môjho kamaráta a tak ďalej. Z tých ten, ktoré sme si pripravili, sme viac menej nič nepovedali, pretože to Rakúsko bolo celkom zaujímavé podľa mňa. Dospeli sme k záveru, že Rakúšania až tak za opicami v tých technológiách nie sú, jak sa traduje u nás od niektorých ľudí, čo som celkom teda rád, lebo by ma to šokovalo, nejak by mi to do toho modelu európskeho nezapadalo. Ja navrhujem, poďme do Majak odporúča, lebo materiálu máme nahratého už veľa, však niekedy môžeme takúto trojku zopakovať a ostatné témy rozoberieme potom.
Dobre, ja by som si zobral prvý slovo, pretože ja som posledný diel, ktorý ešte sme ani nevydali, ale samozrejme poslucháči tento budú počuť až po tom predchádzajúcom, čiže si nevšimnú tento rozdiel. Ja by som práve, že neodporúčal, minule som totiž to hovoril o seriáli Devs a teraz som ho dopozeral a on ten seriál z toľkých miest proste krváca, že odvolávam to odporúčanie a ho neodporúčam. Takže to je moja oprava voči minulému dielu a plynulo, prejdeme ďalej.
OK, minule som nič neodporúčal a mohol som, lebo som si nespomenul. A keď sme dneska pri tých telefónoch a medzi nami si rozdávame všelijaké názory, nápady a odporúčania, tak som si spomenul na YouTube-ový kanál, ktorého názov je Geekboy. Je to mladý chalan, ktorý, neviem odhadnúť vek, 25 rokov a robí recenzie ako na mobily, tak na inú elektrotechniku. Nie je zaujatý, nemá nejaké platené spolupráce, že by ten názor jeho bol nejak ovplyvnený. Dokáže telefóny podľa mňa triezvo ohodnotiť a taktiež, keď je v niečo neporiadku s tými telefónami, tak to vie aj dobre skritizovať, preto jeho názor je celkom zaujímavý. Takže kto hľada odporúčanie nejakej elektroniky, hlavne telefónov, tak stojí za to si pozrieť aj tohto chalana.
Ja som si sice nič nepripravoval, ale pozeral som na Netflixe celkom fajn hororový sci-fi seriál, ktorý sa volal jednoducho Freud. A myslím, že to je len jedna séria, nejakých 80 dielov a mne sa teda veľmi páčil taký, no vieme, kto je Freud, psychiater a on tam postretáva všetkých ďalších nepriateľov štátu jak Frankensteina alebo neviem, podobne. Neviem, celkom sa mi ten seriál páčil. Škoda, že to je len jedna séria. A z audiokníh, keď môžem, ste nespomínali.
Iste, môžeš.
No, ideme knihu na záver a veľmi, veľmi sa mi páči, že pokračuješ, pretože ja opäť žiadnu nemám, takže môžeš nám ukončiť náš podcast.
ja vám poviem, že už mi tie kriminálky, je ich strašne veľa, už mi stačia, ale celkom som chcel odporúčať, že je to aj pre dospelých, aj keď sa to tvária detská knižka a myslím, že to je od Jo Nesbø, Dr. Proctor, neviem, či ste to spomínali niekedy.
Áno, áno, je to.
A Prdí prášok a Zlatý poklad a také všetky tie knihy, že sú úžasné a veľmi dobre sa počúvajú. Mám ich veľmi rád.
Ale to je pre deti, nie?
No.
Pre decka robí rozprávky.
Áno, ale je veľmi dobrá oddychovka v tejto dobe. Tak, tým by som to zakončil.
Vodník, a ty nemáš rád Piškotky s kakavom? A čože to je pre deti?
Presne.
Ja som si to dal tak do súvisu, že proste detektívka, zrazu počujem kakavko s piškotami, vieš, tak preto sa pýtam.
Puding.
Ura, máš knižku?
Ja mám knižiek veľa, ale teraz v tomto momente takú, ktorú by som naozaj vyzdvihol po tomto mojom lapsuse poslednom si dobre rozmyslím, hej, že čo vypustím do eteru a v tomto momente takú, ktorú by som tak akože vyzdvihol, nemám. Takže radšej nie.
Dobre, tak našťastie tu bol Marian, ktorý knižku odporučil a nemuseli sme túto rubriku zrušiť. Fajn. Dobre páni, ja som strašne rád, že sa tento podcast podaril nahrať. Som myslel, že budú nejaké zádrhely s Marianom, keďže to nahráva.
Zádrhely boli, ale úplne inde, hej. Takže na tvojom mieste
práve,
som
zádrhel bol so mnou. Ale prežili ste, ja som s tým nepočítal, ja sa vám samozrejme ospravedlňujem za tú neplánovanú pauzu. Ja vám to vynahradím, to pivo sa bude vyrábať naďalej, nebojte sa. Takže týmto pádom by som to ukončil, dúfam, že to rozprávanie Marianove bolo pútavé nielen pre mňa, ale aj pre našich poslucháčov, ktorí nemali nejaký ucelený pohľad o Rakúsku a o Viedni. Keď ste sa dopočúvali aj sem, tak to značí, že ste to vydržali a asi sa vám to páčilo. Ja sa s vami lúčim a teším sa aj spolu s vami na nahrávanie ďalšieho podcastu. Od mikrofónu sa lúči Vodník,
Kúra 16
a Marian.
Čaute.
Ahoj.
Čau.